Dang, that's what I'm talking about. Give up. They're playing basketball.
All around the world. We love their basketball. To the beach, y'all. They're playing basketball. Let's go. All around the world. Y'all know. This is.
Καλησπέρα, Pace and Space, σεζόν 2, επεισόδιο 27. Εσείς βλέπετε γραμμένο το καλεσμένο, αλλά θα στον ανακοινώσουμε σε λίγο. Πριν πούμε την ημερήσια διάταξη έτσι, του επεισοδίου, έχουμε άλλη μια άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Βαλάτης, έτοιμος?
Εγώ έτοιμος είμαι, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, άλλαξε λίγο τον τόν της φωνής σου, έτσι, μόλις ξεκίνησες και το ρίξες.
Θέλω να είμαι λίγο πιο ραδιοφωνικός, πριν γκάριζα, γι' αυτό.
Άμα μπορούσαν να σε δουν κιόλα τώρα πώς είσαι εκεί με το μικρόφωνο και αυτά που έχεις βάλει και τι έχεις κάνει.
Ας, αυτό μοιάζει λίγο περίεργο είναι το σχήμα.
Για ρίχτη την πληροφορία.
Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε πει...
Πάλι γεωγραφία είναι πάλι?
Όχι, αυτή τη φορά είναι... Κοίτα, γεωγραφία θα μπορούσε να είναι, αλλά είναι και άλλο. Έτσι επεκτείνεται.
Για, πες το.
Την προηγούμενη φορά είχαμε πει για Big και Little Diomedes, τα δύο νησιά. Σήμερα έχουμε το εξής, το Γενικό Κονσουλάτο της Ελλάδας, δηλαδή το προξενείο στο Τσικάγκο, στην πολιτεία του Τσικάγκο, εκεί που παίζουν δηλαδή οι Bulls, ανακοίνωσε ότι η United Airlines ξεκινάει από τις 23 Μαΐου απευθείας πτήσεις από την Αθήνα για το Τσικάγκο και θα ισχύουν μέχρι 12 Αυγούστου. Αυτά για όποιον ενδιαφέρεται.
Εισιτήρια στο Θεό.
Τώρα εισιτήρια δεν ξέρω τι και πώς θα είναι, θα δούμε.
Οκ. Okay. Καλό ακούγεται.
Και για να περάσουμε έτσι στο ζουμί του επεισοδίου, έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Καραμάνη από το Pick and Popa. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Τι κάνετε, παιδιά? Ωραία είναι το Σικάγο, είναι πολύ ωραία, να ξέρετε. Έχει και ωραία ελληνική παροικία.
Έχεις πάει?
Ναι, ναι. Πάτε. Να πάτε τώρα που η Bulls είναι... που η Bulls δεν είναι καλή και θα έχει φθηνά εισιτήρια.
Ναι, γιατί αλλιώς...
Είναι όνειρο ζωής. Γενικότερα η Αμερική, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει ποτέ. Το έχω σαν πλάνο. Άμα μπορούσα να το συνδυάσω και με αγώνα NBA, θα ήταν ωραία. Τώρα ακυρώνω αυτά που έλεγα off record πριν για το NBA. Αλλά τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, είμαστε χαρούμενοι εδώ που είσαι τώρα μαζί μας σήμερα. Θα μοιραστούμε έτσι τις σκέψεις μας, απόψεις μας πάνω από μπάσκετ. Και είχαμε και μια ωραία κουβεντούλα τώρα πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση. Έτσι υπήρχε ένα ωραίο κλίμα. Λοιπόν, με τι ξεκινάμε?
Λοιπόν, εγώ θέλω να πω αρχικά στο Δημήτρη καλή αρχή σε αυτό το εγχείρημα που κάνει στο YouTube με τους Μπεταράδες για την εκπομπή EuroLeague Pre-Game Talk. Κάθε εβδομάδα είναι, Δημήτρη?
Ναι, κάθε εβδομάδα θα κάνουμε preview αγωνιστικής.
Τέλεια. Εγώ είδα ήδη το πρώτο βιντεάκι, να μπείτε να το δείτε. Ο Δημήτρης έχει πάρα πολλές γνώσεις, ήδη το ξέρετε από το Pick and Popa. Και είδα ότι έβγαλες και την καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγας που θα πάμε πιο μετά σε αυτήν. Και έτσι για να ξεκινήσουμε, πάμε λίγο στην ΑΕΚ, πάμε λίγο στα δικά σου.
Το πράγμα που έχω γίνει αεκάρχης, για πες.
Περίμενε όντως, γιατί το λένε αυτό? Δώσε μου λίγο παραπάνω πληροφορίες. Γιατί σε έχουν στοχοποιήσει, έχει γίνει κάτι, ας πούμε?
Καθόλου, το αντίθετο. Έχω γίνει... Καταρχάς με έχει κάνει ο Μένεγος γραφική φιγούρα XG, να το πω έτσι. Όχι ότι δεν τα ήθελε για μένα ο κόλος μου. Απλά ξέρεις, παιδί μου, όταν υποστηρίζεις μια ομάδα η οποία δεν είναι στην ημερήσια διάταξη και στην ατζέντα αυτών που συζητάς, ξέρω εγώ, στο podcast και αυτά. Εντάξει, κάποιες φορές, ρε παιδί μου, πριν γράψουμε το επεισόδιο, λέμε λίγο τα νέα μας με το Μένεγο. Θα πούμε και λίγο για μπάλα. Μερικές φορές, πώς το λένε, μου μένει αυτό και πετάω και κανένα τέτοιο και στο επεισόδιο. Δηλαδή δεν είναι τόσο για την μπασκετική άκη.
Οκ. Πιο πολύ για ποδοσφαιρική.
Ναι, εντάξει. Και για την μπασκετική, όταν δώσει αφορμές, ρε παιδί μου, καλές, γιατί τις κακές, ξέρεις, δεν τις σχολιάζω. Κάνω τον κουφό. Τα καλά λέω, ρε παιδί μου, όταν παίξαμε καλά στο ΆΚΑ, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι παραλίγο γλιτώσανε στο τέλος. Εντάξει, θα γίνω προκλητικός όταν είναι καλή ομάδα.
Έτσι περιμένει τη γωνία και. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό πρέπει να είναι και το ωραίο κιόλας. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι όταν ας πούμε δεν υποστηρίζεις στην Ελλάδα τουλάχιστον έναν από τους δύο μεγάλους, δεν ξέρω, κάπως μπορεί να νιώθεις και αυτό το συνέστημα ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτή η ανάκαμψη, θα τους φτάσω ή μπορεί να τους περάσω κιόλας. Είναι μια, ίσως μια κρυφή ελπίδα, κάτι τέτοιο.
Όχι μωρέ, δεν νομίζω, ξέρεις γιατί στο μπάσκετ, να το πω διαφορετικά. Μπάσκετ το αγαπώ σαν άθλημα. Ενώ στο ποδόσφαιρο είμαι ΑΕΚ.
Είναι πιο πολύ το οπαδικό, ας πούμε.
Βλέπω, ξέρω εγώ, συμπαθώ κι άλλους, συμπαθώ την Tottenham, ας πούμε. Δηλαδή θα δω και Premier και τέτοια. Αλλά το μπάσκετ το θεωρώ πολύ. Είναι ανώτερο, ρε παιδί μου. Την έχω ζήσει την ΑΕΚ. Δηλαδή, όταν ήμουν ξέρω εγώ, σχολείο, ήταν καλή ΑΕΚ. Στο μπάσκετ έχουμε παίξει τελικό EuroLeague. Έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν είναι ότι την έχω πετύχει την ΑΕΚ στην Α2 ανυπόλυπτη. Την έχω ζήσει και νικήτρια τέλος πάντων ομάδα μου. Αλλά όσον αφορά τη φιλοδοξία να γίνει κάτι, ούτε καν, ας πούμε. Δηλαδή,
όπως είναι, όπως έχει και όπου πάει.
Ναι, ναι, δηλαδή. Πώς το λένε, την έχω επιλέξει, την υποστηρίζω, τη συμπαθώ, αλλά δεν θα τρελαθώ κιόλας.
Επειδή και εμείς τη ζήσαμε έτσι, βέβαια εμείς στα καλά της τη ζήσαμε στο Champions League με πάντερ πάντα από παντού και τα συναφή και με σάκοτα.
Γιορτή πολιτισμού.
Ναι, ναι.
Παρά τα καπνογόνα στην περίοδο. Δεν έβλεπαν τίποτα οι άλλοι. Από τον πάγκο τη Μονακό.
Κλασικό, κλασικό. Κλασική περίπτωση βλάβη είναι αυτή.
Αυτό στην Αθήνα δεν είχε γίνει.
Πάκα.
Ναι, ναι.
Εγώ είδα κάπου ο Ψαράκης έγραψε στο Twitter για την ΑΕΚ το εξής, δεν ξέρω αν ισχύει, προφανώς για να το έγραψε αυτός το ξέρει, ότι 14 διαφορετικοί
είναι... Θέμα, το Apex, 140 ξένοι.
Ναι, απίστευτο.
Ναι, ναι. Αν θες να ξεκινήσουμε να λέμε για την ΑΕΚ, αυτό είναι το άρθρο που έχει γράψει ο Γιάννης, ας πούμε, η έρευνα που έχει κάνει στο Apex Sports, ας πούμε, και το έχει δημοσιεύσει, είναι, πώς το λένε, είναι ό,τι πρέπει να ξέρεις για το τι συμβαίνει στην ομάδα αυτή, ας πούμε. Δηλαδή, ότι είναι μια ομάδα, γενικώς, ρε παιδί μου, είναι λίγο χαζό να πιστεύουμε ότι ομάδες της πριν των δύο, ας πούμε, μπορούν να είναι ομάδες κορμού. Δηλαδή, μπορεί να είναι ομάδες που μπορούν να κρατάνε, ξέρω εγώ, 7-8 παίκτες από την προηγούμενη σεζόν και να το ανανεώνουν, ας πούμε. Όλες οι ομάδες με τον ένα τον άλλο τρόπο, καλά στην Ελλάδα όλες, αλλά και γενικά στην Ευρώπη, πλέον με τις δύο ταχύτητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι ομάδες μιας χρήσης. Δηλαδή δεν υπάρχει ομάδα που τελειώνει, εκτός από κάποιες σε πολύ οργανωμένα πρωταθλήματα, που κατά κύριο λόγο είναι η Ισπανία και η Γερμανία, που για παράδειγμα η Γκραν Κανάρια, η Τενερίφη, η Βόνη, δηλαδή ομάδες που έχουν, ρε παιδί μου, το πρωτάθλημά τους, δίνει στις ομάδες και το περιβάλλον, ας πούμε, δίνει στις ομάδες μια ασφάλεια για να κινηθούν. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν δίνει καμία ασφάλεια. Με αυτή τη λογική και η ΑΕΚ κάθε χρόνο αλλάζει τόσους παίχτες και ο ΠΑΟΚ αλλάζει παίχτες και το Περιστέρι αλλάζει παίχτες. Το θέμα με την ΑΕΚ όμως είναι πιο βαθύ, με την έννοια ότι η ΑΕΚ πάσχει στο μπάσκετ από ένα μικρό μεγαλισμό. Δηλαδή δεν έχει ακολουθήσει από τη στιγμή που ανέβηκε στα χρόνια και όλες που αναφέρει και ο Ψαράκης στο άρθρο, δηλαδή το 14 από όταν ανεβήκαμε, το 13, και επέστρεψε τέλος πάντων στην πρώτη ταχύτητα, διακατέχεται από το σύνδρομο του, πώς το λένε ρε παιδί μου, του μικρού αδερφού πρέπει να εντυπωσιάσει τον μπαμπά. Ο μικρός αδερφός είναι η μπασκετική ΑΕΚ, ο μεγάλος αδερφός είναι η ποδοσφαιρική ΑΕΚ και ο μπαμπάς είναι το κοινό της ΑΕΚ. Άρα η ομάδα αυτή δεν πορεύεται με βάση, ας πούμε, τη λογική της οικοδόμησης μιας ομάδας, την ασφάλεια στα βήματα, να είναι όλοι πληρωμένοι, να μην χρωστάμε, να μην βάραμε κανόνια, να μην μας κυνηγάει μισή πιάτσα, ξέρεις. Αυτά που τα βρήκε η ΑΕΚ μπροστά της, με τα μπαν και αυτά. Έρχεται σε αυτό το πράγμα να προσθεθεί. Κάποια στιγμή στρώνει, γιατί γίνονται κάποιες πολύ καλές επιλογές. Για παράδειγμα, το ότι πέστεψε ο Σάκοτα, που ως μέγεθος και μια πολύ σοβαρή φιγούρα και πολύ ισχυρή, με πολλούς συμβολισμούς και για τον ίδιο τον κόσμο της ΑΕΚ. Δηλαδή, ο προπονητής πήραμε το πρωτάθλημα, ας πούμε. με καλές επιλογές ξένων. Πήρε κύπελα, πήρε Champions League το 18 και από τότε η ΑΕΚ είναι διαρκώς ένα πράγμα να κυνηγάει τους τίτλους, ας πούμε. Δηλαδή κάθε διαθέσιμο τίτλο που υπάρχει να πάει να τον πάρει. Να πάρει το κύπελο, να πάρει το Champions League. Το οποίο έχει, είναι ένα τεράστιο έξοδο για μια ομάδα που δεν έχει εγγυημένα έσοδα, είτε από τα διαρκείας, είτε από, από τους χορηγούς, από το πρωτάθλημα που παίζει, από τη διοργάνωση που παίζει. Οπότε διαρκώς γυρνάει γύρω από την ουρά της. Γιατί ξέρεις, βάζει πάντα στόχους στην αρχή της χρονιάς που είναι στην πραγματικότητα. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ελέγξεις την πρόοδο αυτής της ομάδας. Για παράδειγμα, για να το μην μιλάω και μόνος μου. Ο στόχος ΑΕΚ φέτος είναι να πάρει το Champions League, οκ. Το Champions League έχει καμιά ήττα. Τον Μπλα θα τον διώξαν επειδή είμαστε κακοί στο πρωτάθλημα.
Αυτό ήθελα να πω.
Κατάλαβες, δηλαδή.
Για να πάρω πάσα, γιατί μου είπες για μεγάλη προσωπικότητα πριν για το Σάκοτα. Ο Πλάθα δεν είναι μια τέτοια προσωπικότητα.
Είναι, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου. Ο Σάκοτα είναι ο προπονητής που πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Δηλαδή έχει και βαρύτητα πολύ μεγάλη. Δεν τον απολύσει το Σάκοτα, να σου πω και έτσι. Με τον Πλάθα έγινε μια προσπάθεια. Δεν θέλω να θώσω τον Πλάθα. Δηλαδή, αν το δούμε μπασκετικά και αφαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα, που είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να κρίνουμε προπονητή ο οποίος on the go αλλάζει roster. Δηλαδή ξεκινάμε, χτίζουμε την ομάδα με Καμπεγγέλε και ο Καμπεγγέλε στους τον ένα μήνα πάνω παίζει φάπες και στο δεύτερο μήνα κάνει παπάδες και μετά θέλει να φύγει.
Το Μάκλεμορ αντίστοιχα που γυρνάει τα βράδια και τέτοια.
Μάκλεμορ. Ακριβώς. Δηλαδή ο Πλάθα έχει κάνει λάθη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο πώς να το πω, στήθηκε αυτή η ομάδα ήταν πολύ ευάλωτη, ρε παιδί μου, σε αυτό που τη συμβαίνει τώρα. Και αυτό που τη συμβαίνει τώρα, δηλαδή το να αλλάζει διαρκώς παίκτες, να αλλάζει διαρκώς όσο και όλα αυτά, είναι κάτι που τη συμβαίνει κάθε χρόνο, δεν είναι έκπληξη. Άρα δεν γίνεται να λες πήραμε τον Ισπανό προπονητή, τον ένδοξο με την καριέρα που έχει και όλα αυτά, για ένα πλάνο διετίας, τριετίας. Είναι όλοι μας ξέρουμε μεταξύ μας ότι αν χάσεις από την Πάτρα και από την Καρδίτσα, γκέρι στην Καρδίτσα και το Λαύριο, θα έχει μουρμούρα. Γιατί όλοι κρίνουν την ΑΕΚ, ξαναλέω, δεν την κρίνουν ως μια ομάδα του μεσαίου επίπεδου. Και οι εξήδες δεν έχουν τη συγκεκριμένη την μπασκετική κουλτούρα να αντέξουν μια διαδικασία οικοδόμησης. Κατά την άποψή μου, οι μόνοι που το έχουν αυτό από τους υπόλοιπους, νομίζω το έχουν και λίγο και οι παουτζίδες, κατά βάση το έχουν οι Αριανοί. Δηλαδή αυτό που λέμε μπασκετικό κοινό, όχι με την έννοια του να γεμίζει το γήπεδο στα ντέρμπι. Όλοι οι μεγάλες ομάδες της Ελλάδας στο γήπεδο στα ντέρμπι, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι τάβλη, είτε είναι χάντμπολ.
Σαν μπασκετική μιλάμε, παιδεία, παιδί μου, εννοείς.
Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Τι θα κάνουμε φέτος, ρε παιδιά, δεν έχουμε, έχουμε 15 μπαν, εντάξει, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να καθαρίσουμε οικονομικά, άρα μία χρονιά δεν θα πάμε να βγούμε ούδοι.
Θέλει λίγο υπομονή.
Θα έχουμε το ζώο τον καράμπελά σου, θα πάρουμε 3 Αμερικάνους, 4. Και μπορεί να μας πάει και ζόρικα και να κινδυνεύσουμε κιόλας, αλλά πρέπει να είστε εδώ, να πουλήσουμε 1500 διαρκείας, κατάλαβες, δηλαδή. Να παρουσιάσει ένα πλάνο, όχι κάθε χρόνο βρέξει, χιονίσει, έχουμε μπαν, δεν έχουμε μπαν, πήγαμε καλά, δεν πήγαμε καλά, πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Κατάλαβες.
Ζούμε σε μια εποχή τώρα που υπάρχει πολύ έτσι πίεση από παντού για μια πολύ γρήγορη και βιαστική επιτυχία. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει υπομονή για οικοδόμηση, όπως το είπες. Επίσης, εντάξει, σίγουρα είναι και θέμα διοίκησης, υποθέτω. Το πόσα λεφτά, ας πούμε, θα δοθούν, το τι όρεξη θα υπάρχει ουσιαστικά για να οικοδομηθεί η ομάδα από την αρχή.
Θα ακολουθήσει η διοίκηση, αυτό είναι πιο πολύ. Δηλαδή, τα λεφτά δεν μπορείς να μπει στο πορτοφόλι του άλλου. Ο άνθρωπος σου έχει δώσει και έχει κάνει, αλλά δεν γίνεται, δεν είναι πλάνο αυτό. Κάθε χρόνο στοχεύουμε στους τίτλους. Κάτσε. Δηλαδή, κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο.
Τι να σου πω, εγώ δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν αυτά τα πράγματα δυστυχώς στην Ελλάδα, και ειδικά σε σωματεία, ας πούμε, που είχαν και οικονομικά προβλήματα, τα οποία όντως η ΑΕΚ δείχνει να τα σιγά σιγά να τα διώχνει. Έτσι διαβάζω τώρα, δεν ξέρω τι ισχύει, τα ξέρεις καλύτερα.
Δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει.
Ναι.
Δεν είναι. Ρε παιδί μου. Η ΑΕΚ είναι δική. Δηλαδή, ο Άρης και ο Πάο και αυτοί έχουν οικονομικά προβλήματα. Εντάξει. Αλλά το λέω γιατί αυτές τις ομάδες, τις πέντε βάζω, μάλλον αυτές τις τρεις βάζω σύν τις δύο τις, που είναι της Ευρωλίγκας, την παραδοσιακά, ας πούμε, στο πιο πάνω ράφι, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ίδια ψύχωση, ας πούμε. Δεν ξεκινάνε αυτοί κάθε χρόνο. Αλλά είναι πάνω να πάρουμε το BCL, ας πούμε, πάνω να πάρουμε το EuroCup. Αλλά βλέπεις, ο Άρης έχει γίνει viral μόνο και μόνο που έχει 3.000-4.000 και 5 στο Αλεξάνδριο με την Μπουργκ, ας πούμε. Και την Κλουζ. Η Άκη, για να μαζέψει, για να γεμίσει τέτοιο, πρέπει να πει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Να το γεμίσουμε και σε κανένα ευρωπαϊκό. Να το γεμίσουμε, να μαζευτούμε 3.000-4.000. Τι γίνεται, δηλαδή θέλει, είναι πιο. Θέλει μια άλλη διαδικασία, ρε παιδί.
Ίσως είναι και αυτό που λες ότι, ας πούμε, ο περισσότερος κόσμος της ΑΕΚ πλέον, εφόσον η ποδοσφαιρική ΑΕΚ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, έχουν την μπασκετική ΑΕΚ κάπως παραγωνισμένη. Το λέω συγκριτικά π.χ. με τον Άρη που δεν ξέρω, κάπως μου φαίνεται πιο λογικό ότι ο παδί του Άρη μπορεί να έχουν και μια διέξοδο στο μπασκετικό Άρη, ξέρεις, ότι μπορούν να γίνουν περισσότερες επιτυχίες εκεί ή κάτι αντίστοιχο.
Νομίζω, ρε παιδί μου, νομίζω ότι η Αριανή είναι. Ο Άρης σαν μέγεθος μπασκετικά δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ. Δηλαδή, είμαι ΑΕΚ, την αγαπάω, αλλά ο Άρης για τον μπάσκετ, για το ελληνικό μπάσκετ, είναι πολύ περισσότερα
είναι
πράγματα.
Ιστορικός, ναι.
Είναι ιστορικός, ναι. Είναι μια ομάδα πολύ. Είναι μια ομάδα βαρύτητας για το ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό το πράγμα, χωρίς να. Μάλλον, είμαι σίγουρος ότι κάθε Αριανός το φέρει και λίγο βαρέως, ρε παιδί μου, να στηρίξει τον μπασκετικό Άρη. Ό,τι και να είναι ο μπασκετικός Άρης. Ας παίζει μέσα με 15χρονους, ας πούμε. Ενώ αντίθετα, ας πούμε, οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ, ακόμα και στα χρόνια που ήταν καλή μπασκετική ΑΕΚ. Έχω ζήσει την ΑΕΚ και στο ΆΚΑ και στο Γαλάτσια, ας πούμε, όταν ήμασταν καλή ομάδα. Δεν είχε. Με 1000 άτομα έπαιζε. Για average εισιτήριο. Έχω μια φορά στο podcast, έχω ζήσει ένα απίστευτο μάτς, ένα. Άμα το ψάξετε και ο κόσμος μας ακούει, ένα ΑΕΚ Μακάμπι που είναι Ευρωλίγκα 2005-2004. Είναι εκείνη η χρονιά που, αν θυμάστε, έχει βάλει εκείνο το απίστευτο Ζήσης με τη σπασμένη μύτη, ένα buzzer beater,
ναι,
με την
ναι,
Εφές.
Ναι, εννοείται.
Νομίζω είναι η επόμενη φάση που παίζουμε ένα μάτς με τη Μακάμπι, το οποίο, παιδιά, έχει έρθει 117-113. Ένα μάτς που έχει βάλει ο Χατζής 39 πόντους, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι αυτό το μάτς.
Χωρίς παράταση.
Και... Ναι, ναι, παράταση. Ήμουν δηλαδή εκεί και δεν νομίζω να ήμασταν πάνω από 600 άτομα. Έχουμε δει αυτό το μάτς. Το οποίο, ξέρεις, στη μυθολογία. Κέρδισε η Μακάμπι, αλλά στη μυθολογία μιας ομάδας, κάτι τέτοια. Είναι διαφορετικά αν έχει μέσα 8.000 ανθρώπους.
Τα φαντάζεσαι με ξεσκατάμε στα γήπεδα και. Ναι, ναι, ναι. Ναι,
ρε παιδί μου, γιατί είναι το λέω. Ως ένα κομμάτι ότι και στα καλά της δεν είναι ότι, ότι κρεμιόντουσαν σαν τα τσαμπιά, ας πούμε, από τις εξέδρες. Anyway, εντάξει. Γενικώς, πάντως, όλες οι ομάδες της εκτός Ευρωλίγκας έχουν ένα ζήτημα προς ανατολισμού, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι κάνουμε, γιατί παλεύουμε, τι έχουμε να δείξουμε.
Η αλήθεια είναι ότι, σε αυτό που είπες, ότι οι περισσότερες ομάδες λειτουργούν έτσι εκτός Ισπανίας και Γερμανίας, και υπάρχει, ας πούμε, μεγάλη. Το πιο, για μένα, το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η Ulm, ας πούμε, που ναι, και παράγει παίκτες και κρατάει κορμό και προπονητή.
Εντάξει, η Ulm είναι project. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, αν θα μπορούσε να το κάνει κάποια ελληνική ομάδα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Το να μπορεί, ας πούμε, ή να κάνει αυτό που. Δεν λέω να... Η Ulm είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ένα αντίστοιχο, αλλά λίγο πιο μανατζερικό, να το πω έτσι, είναι η. Δεν μπορώ να την πω ακριβώς αυτήν την ομάδα. Είναι αυτή η Τούρκικη που πήρε τώρα ο Ολυμπιακός στο Moses Wright.
Μερκέζε Φέντι, πώς λέγεται, Μερκέζε Φέντι.
Αυτή. Δηλαδή θα φυτρώσουν γενικά. Όπως και του Ουεμπανιαμά η ομάδα ήταν μια τέτοια, ας πούμε. Δηλαδή θα φυτρώσουν. Θα εμφανιστούν τέτοιες ομάδες στο περίμετρο των μεγάλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που με κάποιο τρόπο θα πρέπει, όπως ξεχάσαμε τη Μέγκα πρώτα απ' όλα του Ρασνάτοβιτς στη Σερβία, που με κάποιο τρόπο θα προσπαθήσουν λίγο να τραβήξουν το ταλέντο, να δώσουν μάλλον χώρο στο ταλέντο να παίξει στο δεύτερο επίπεδο της Ευρώπης πριν πάει στο NBA, ας πούμε, έτσι. Αυτή είναι μια προοπτική που στην Ελλάδα δεν την έχει ακουμπήσει ακόμα κανένας. Να φτιάξει δηλαδή μια ομάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ακόμα και το Περιστέρι δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Το βάζω ως η τελευταία ομάδα που φτιάχτηκε για να χτυπήσει τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί κάποιοι να το διαφωνούν και να το θεωρούν λίγο παράδοση του ευρωπαϊκού μπάσκετ στους μάνατζερς. Αλλά εγώ δεν βρίσκω άλλο γόνιμο τρόπο, ρε παιδί μου, να φτιάξεις κάτι.
Πάει ίσως ο Προμηθέας προς τα εκεί, είναι ο μόνος που φέρνει παίχτες. Γιατί έχουμε δει κατά καιρούς, αν δεν κάνω λάθος, και τον Grant και τον αδερφό του Grant και τώρα τον Κάουαν που ήρθε από τον Άρη βέβαια. Είναι και ο Hunter Hale
είναι,
τώρα.
Είναι 30 χρόνια Αμερικάνης. Αυτή είναι 27-28 χρόνια Αμερικάνης. Δεν είναι Κιλιάν Χέις όταν είναι στην Ούλμ. Δεν είναι Καμπόκλο. Δεν είναι Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή...
Δεν είναι Προσίντα και αντίστοιχα...
Ακριβώς. Εντάξει, η Άλμπα είναι το άλλο παράδειγμα.
Ναι, μηχανή παραγωγής NBA είναι. Δεν είναι. Για να πάμε εκεί λοιπόν.
Ταλέντο γενικό.
Στο ταλέντο που μόλις ανέφερες και εκεί που είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θέλω να πάμε στην ομάδα που και εσύ τους λες, ομάδα των Ελλήνων, τους Milwaukee Bucks. Θέλω να διαβάσω κάτι πριν.
Όλα των Ελλήνων.
Πριν πάρεις δικά σου.
Από το πρώτο...
Τι λες?
Έχω βαφτίσει ομάδα όλων των Ελλήνων το πρώτο επεισόδιο. Μα είναι αλήθεια. Ναι. Όλοι θέλουμε να πάνε καλά οι Bucks, ό,τι αν
είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και συμφωνώ. Κάτι που έχω σημειώσει και έτσι θέλω να στο πω για να μου πεις τη γνώμη σου. Από το NBA Central, όταν βγήκε τέλος πάντων ότι απολύθηκε ο Adrian Griffin, διάβασα το εξής, ότι Giannis Antetokounmpo has reportedly lost faith in Adrian Griffin και Giannis Antetokounmpo reportedly didn't want Nick Nurse.
Ναι.
Και εγώ σε ρωτάω τώρα εσένα, σαν Δημήτρης. Ο ίδιος δεν ήταν που έφερε τον Adrian Griffin. Και γιατί βγήκε σαν χήμαρος και είπε μετά ότι εγώ πληρώνομαι για να παίζω και... Εγώ με το Γιάννη, εγώ είμαι Γιάννης φαν. Αλλά αυτό λεμπρονίζει, έτσι.
Όταν κάνει ο Λεμπρόν είναι αυταρχικός. Έτσι πάει το πράγμα, παιδιά. Δηλαδή, οι superstars μιας ομάδας, ελάχιστες εξαιρέσεις στον κανόνα. Βασικά, όχι, με καμία εξαίρεση στον κανόνα, πρέπει να έχουν λόγο για τέτοιου είδου, για τέτοιας βαρύτητας αποφάσεις. Αν θέλετε να το δούμε και εκτός του μπάσκετ, δεν γίνεται μεγαλύτερη επένδυση μιας ομάδας, γιατί ο superstar παίρνει το μεγαλύτερο, είναι η μεγαλύτερη επένδυση. Δηλαδή, είναι το μεγαλύτερο μισθό. Είναι αυτό το πράγμα που αν δεν πάει καλά και αν φύγει και τον χάσουμε, χάνουμε λεφτά, χάνουμε στάτους και όλα αυτά. Άρα λογικό είναι ο Superstar να έχει λόγο. Τώρα, παίχτεσαι με τη βαρύτητα του Γιάννη, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό με τον Nurse. Αυτό είχε βγει από το καλοκαίρι, το είχε βγάλει ο Suns νομίζω αυτό, ότι όταν ανακοινώθηκε ο Griffin, γιατί να πούμε ότι ο Griffin ήταν βοηθός του Nurse το Toronto. Ο καλύτερος διεθνής προπονητής το καλοκαίρι ήταν ο Nurse, που έφυγε από το Toronto. Κάποιος πολύ λογικά θα συμπέρανε ότι αυτός θα είναι ο επόμενος προπονητής των Bucks. Είχε κάνει και συνέντευξη και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ότι ο Γιάννης δεν ήθελε τον Nurse, ή να το πω καλύτερα, ή ίσως τον έψησε παραπάνω ο Griffin, γιατί θα ήταν και ξέρεις... Μπορεί να πίστεψε ότι θα είναι πρώτη του δουλειά, θα έχει όρεξη αυτό, θα είναι πιο κοντά στους παίχτες. Θα είναι ίσως και λιγότερο αυστηρός με τους παίχτες σε κάποια θέματα. Γιατί ο Nurse, αν έχει μια φήμη, είναι ότι επειδή είναι ένας προπονητής που στην άμυνα δεν κοροϊδεύει, πέφτει πέλεκης, πέφτει καντήλι. Οπότε, ναι, τον έφερε τον Griffin ο Γιάννης. Τώρα, δεν ξέρω αν έκοψε τον Nurse, το ξαναλέω. Τον έφερε τον Griffin ο Γιάννης.
Ωραία, μου έδωσε αυτό που ήθελα να ακούσω, ότι ναι, οι περισσότεροι superstars είναι λογικό να έχουν λόγο σε όλα αυτά. Εγώ, ρε παιδί μου, έχουν... τέλος πάντων, οι δηλώσεις είναι που εμένα δεν μου κάθονται καλά, αλλά okay, είναι μέσα στο κομμάτι της προσωπικότητας και το τι πρέπει να πούμε στα media.
Οι δηλώσεις είναι και λίγο να σώσουμε, όχι να σώσουμε, να διατηρούμε και λίγο και μια εικόνα. Ρε. Δηλαδή ο Γιάννης έβγαινε κάθε φορά και έλεγε δεν γίνεται να τρώμε κάθε βράδυ 120 και να πρέπει να βάλουμε 130 για να κερδίσουμε. Λέγοντας ότι αυτό που παίζουμε στην άμυνα είναι λάθος. Το έλεγε ο Γιάννης. Και αυτό τελικά τον έφαγε τον άλλον. Δεν ήταν τέτοιο. Δεν μπορούσε να κάνει ντούκο ο Γιάννης. Κάνει 30 μάτς ενώ όλος ο κόσμος βλέπει τι γίνεται. Να λέει θα τα καταφέρουμε, σκληρή δουλειά, παιχνίδι το παιχνίδι, πέντε αυτοί, πέντε εμείς, θα το παλέψουμε. Εντάξει. Να τα λέει ο Κόνατον, όχι ο Γιάννης.
Και είχαμε και τη φοβερή δήλωση με το καθάρισμα των μπλουζών, πώς το λέγαμε σωστά, το σιτιστή της ομάδας.
Θα γίνουμε όλοι καλύτεροι.
Ναι. Και πριν περάσω στην ερώτηση που έχω για τον Doc, τον καινούργιο προπονητή τον Milwaukee, έχω δύο πράγματα να πω, γιατί είναι σημαντικά για να τα αναφέρω. Είναι ότι ο μεγάλος Rob Perez στο Twitter έγραψε έτσι ένα ωραίο troll. Imagine a world Adrian Griffin got fired because he sent Thanasis mixtape to the wrong group chat. Ένα επικό. Και δύο, ο Δημήτρης Καραμάνης έγραψε στο Twitter ask the play calling, ρίξε καντήλι στους διαιτητές και μην τυχόν προηγηθείς 3-1 σε καμία σειρά playoffs.
Εντάξει, ναι, είναι γνωστό ότι το... Κοίτα, ο Doc Rivers είναι μια, επειδή είναι μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα, επειδή μου την πει. Δεν είναι, το ξέρουμε, το μάθαμε τώρα. Έχει δύο όψεις στο πώς τον συζητάς. Η μία είναι, έχει πολύ τρολιά να συζητήσει για τον Doc. Δηλαδή πώς το έχουν γυρίσει τόσες σειρές από 3-1 με κάθε πιθανό συνδυασμό. Κάθε πιθανό συνδυασμό, δηλαδή... Τον έχουν κερδίσει πιο έμπειρες ομάδες, τον έχουν κερδίσει πιο... Η τελευταία νομίζω που τον κέρδισε ήταν τον Denver που δεν ήταν τόσο ψημένη όσο ήταν η δική του ομάδα. Έχει χάσει με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Βέβαια, έχει πάρει το πρωτάθλημα το 8, το οποίο είναι, ξέρεις, καρφωμένη σημαία, είναι το τελευταίο πρωτάθλημα των Celtics. Είναι όλη αυτή η ιστορία που τους έλεγε το... Υπάρχει μια ιστορία που τη γράφει ο Garnett στο βιβλίο του που λέει ότι μας είχε εμφυσίσει, λέει, τη φιλοσοφία του Ubuntu. Το έχετε ακούσει αυτό, που ήταν ένα. Τέλος πάντων, τους είχε πάει μια βόλτα στη θάλασσα, στο ποτάμι, δεν ξέρω τι, όλους εκεί, τους μίλησε σε μια φιλοσοφία τέλος πάντων που τους έκανε μαχητές και Mortal Kombat, ας πούμε, και έκανε μετά και τρώγανε 85 πόντους μέσα σε κάθε μάτς. Δηλαδή, έχει, σαν φιγούρα, ρε παιδί μου, έχει διάφορα. Είναι Netflix φιγούρα, είναι κινηματογραφική τώρα ο Doc, ας πούμε. Έχει και τρομερή ιστορία και σαν παίκτης. Και σαν... Όχι τόσο αυτά που έκανε τα κατορθώματά του. Ένα πολύ σκληρό γκάρντ ήταν, αλλά ήταν ένας από τους πρώτους παίκτες που εξαιτίας του μπήκε πολύ κεντρικά το φιλετικό ζήτημα στο NBA. Ο Doc Rivers, επειδή έχει παντρευτεί λευκή, του είχαν κάψει το σπίτι. Ku Klux Klan.
Άντε, δηλαδή,
είναι μια φιγούρα πολύ, ρε παιδί μου. Είναι χρόνια στο κουρμπέτι ο Doc. Τον συζητάμε και τον συζητάνε και οι προηγούμενοι από εμάς. Άρα ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το μπάσκετ. Στο κομμάτι του μπάσκετ είναι λίγο περίεργο το, πώς να το πω, να ορίσεις ποια είναι η προπονητική φιλοσοφία του Doc Rivers. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, να δούμε, γιατί να κρατήσουμε δεν έχει ο άνθρωπος, νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα αναλάβει καθήκοντα, να δούμε, ρε παιδί μου, τουλάχιστον αν μπορεί να συμμαζέψει κάποια πράγματα όσον αφορά μια ομάδα η οποία, να πούμε έτσι, είναι 31-13, δεύτερη είναι, δεν παίζει καλά αλλά έχει δεύτερη καλύτερη επίθεση και χάλια άμυνα. Δηλαδή τα δεδομένα είναι εδώ για να τα μαζέψει κάποιος λίγο. Δεν νομίζω να έχει κανείς απέτηση από τον Doc να έρθει και να γίνει το Milwaukee να κάνει 40 νίκες σερί. Εντάξει. Το να τους μαζέψει λίγο δεν είναι απίθανο. Θεωρώ ότι είναι και το πιο λογικό.
Κοίτα, δεν νομίζω ότι θα δούμε και χειρότερη άμυνα από αυτή που βλέπουμε ήδη.
Είναι λίγο δύσκολο, ρε παιδί μου. Με την έννοια ότι είναι εμφανές το ότι δεν δούλευε. Μάλλον το ρίσκο που πήρε ο Griffin να αλλάξει τη δομή μιας άμυνας η οποία ήταν η σταθερά των Bucks για όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Οπότε ο Doc θα γυρίσει πάλι λίγο το διακόπτη. Ίσως γίνει και κάποιο trade να διορθωθούν κάποια κατασκευαστικά λάθη στο ρόστερ. Δηλαδή, ό,τι και αν έκανε ο Γκρίφιν, το Τζέν υπάρχει δεύτερο να πιέσει την μπάλα στα γκάρντ, δεν είναι κάτι που. Τι να μπει ο ίδιο μέσα. Δηλαδή, είναι πράγματα που πρέπει να λυθούν. Σε γενικέ γραμμέ. Εντάξει, λίγο δεκαβλέ είναι η επιλογή του Ντοκ, αλλά δεν υπήρχε κι άλλο ίσω.
Ήταν κάποια στιγμή Terry Stotts που στην αρχή πάει για βοηθό του Γκρίφιν και ήταν ο πρώην προπονητή του.
Του Λίλαρ. Τον έφερε ο Λίλαρ, τσακώθηκε με τον Γκρίφιν, τον έδιωξε το Στότς. Ο Στότς είναι, ένας από τους πιο, ας πούμε, πώς να το πω, ξακουστούς, επιθετικούς προπονητές στη Λίγκα. Οπότε να φέρεις το Στότς σε μια ομάδα που είναι 26η στην άμυνα αυτό το μήνα, δεν είναι ακριβώς και το ενδεδειγμένο.
Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Ντοκ ήταν νομίζω ο καλύτερος διαθέσιμος, όπως είπες. Συμφωνώ σε αυτό. Πιστεύω ότι θα δούμε πάρα πολύ pick and roll Dame Giannis, όπως είδαμε πέρσι Harden Embiid, αντίστοιχα που είχε κάνει.
Θα δούμε, αλλά δεν είναι τόσο καλοί και οι δύο στις δουλειές που χρειάζονται στο pick and roll. Δηλαδή, ο Harden είναι καλύτερος δημιουργός από τον Lillard και ο Embiid είναι καλύτερος roller από τον Γιάννη. Κατάλαβες. Οπότε, εκεί θέλει μια ρύθμιση. Και επίσης, για να βγει καλά το pick and roll, πρέπει να έχουμε και άλλους τρεις που σουτάρουν καλά. Οπότε είναι και αυτό ζήτημα, ότι αν φέρεις, ας πούμε, έναν που είναι λίγο πιο σκύλος αμυντικά, ίσως χάσεις από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ίσως η επίθεση των Bucks για να είναι πιο λειτουργική, μάλλον ίσως η Bucks για να είναι πιο λειτουργική, μπορεί να μην είναι, ρε παιδί μου, η δεύτερη καλύτερη επίθεση και η 25η άμυνα, να είναι η πέμπτη καλύτερη επίθεση και η 12η άμυνα. Κατάλαβες, να έρθει λίγο.
Είναι ο Marcus Smart αυτό που λέει ο Bucks τώρα.
Αλλά αν γινόταν να πάρουν τον Μάρκο Σμαρτ, τον παίρνει αύριο. Και κάτι πολύ λιγότερο από τον Μάρκο Σμαρτ θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι Bucks. Ο Μάρκο Σμαρτ αυτή τη στιγμή είναι. Να σου πω, παιδί μου. Είναι σαν να είσαι στην έρημο και να θες ένα μπουκαλάκι νερό. Ο Μάρκο Σμαρτ είναι ψύκτης ολόκληρος. Να πιεις, να λουστείς, ό,τι θες κάνεις. Όχι, ο Μάρκο είναι άλλο level. Αν μπορούν να τον πάρουν, είναι τεράστια κίνηση.
Το λέω επειδή το Memphis πιθανόν θα αρχίσει το tanking, γιατί έχασε το Morant, ο Μάρτιν έξω νομίζω για ένα μήνα, doubtful ο Μπέιν εκεί που ήταν να παίξει.
Κάναν κάτι κηδείες τώρα, ναι, ναι. Με μισή ομάδα, κάτι αλντάμε, κάτι τέτοια.
Και για να πάμε και στο τι μπορεί να χρειάζονται, ρε φίλε, γιατί είδα εγώ χθες το παιχνίδι, το Lakers Warriors. Και νομίζω ότι αν δεν είναι αυτές οι δύο μεγαλύτερες απογοητεύσεις σε σεζόν, ποιες είναι? Όχι το παιχνίδι το χθεσινό. Οι δύο αυτές ομάδες.
Εντάξει, δεν είναι. Ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι οι Lakers είναι πολύ απογοήτευση. Οι Lakers είναι λίγο underperform πιο πολύ. Δηλαδή δεν έχουν παίξει καλά γύρω-γύρω από τους δύο. Από το LeBron και τον Davis. Είχαν πολλούς τραυματισμούς. Δηλαδή, μάνι-μάνι δες, ας πούμε, τώρα γύρισε ο Vanderbilt. Και είναι λες και έχει γυρίσει ο Τζαμπάρ. Δηλαδή τα πράγματα που δίνει ο Βάντερμπιλ, ας πούμε, ειδικά στην άμυνα, είναι τρομερά. Είναι πολύ απαραίτητα για να λειτουργήσει το ολικό δόμημα. Έχει συμβεί και το τρελό ότι το τελευταίο διάστημα, μόλις έμαθα ότι τον βάζουν στα πακέτα για trade, τον Ντιάντζελο Ράσελ έχει 29 από τους μέσο όρο.
Καλά, πράγματα, τι τρίποντο βάζει στο 58 δευτερόλεπτα, δεν μας τρελάνε, θέλει.
Έβαλε αυτό το τρίποντο και έχει πουλήσει τις τρεις συνεχόμενες προηγούμενες κατοχές με τον ίδιο τρόπο. Του βουτάνε την μπάλα στην πάσα στο pick and roll. Η Warriors είναι απογοήτευση. Η Warriors είναι απογοήτευση γιατί, ρε παιδί μου, αν δεις κάποιος, επειδή τους έχω δει αρκετά, χάνουν όλα τα μάτια στο όριο. Και αυτό όταν συμβαίνει σε μια ομάδα, δηλαδή έχουν, νομίζω αυτό χτεσινό ήταν το 23ο-24ο μάτς που κρίνεται στο κλάτς, δηλαδή με διαφορά κάτω από 5 πόντους στα τελευταία 5 λεπτά. Okay. Κάνουν μάτς στο τέλος, είτε αδυνατώντας να εκτελέσουν σωστά, είτε η άμυνά τους αποδεικνύεται χωνή, όπως ήταν στο αμέσως προηγούμενο μάτς από τους Lakers, που φάγανε ένα στο τελευταίο από το Σαμπόνις, ας πούμε, και χάσανε από το Σακραμέντο. Είναι απογοήτευση, γιατί δεν είναι καλά ο Wiggins, δηλαδή δεν ήταν καλά ο Clay, έγινε όλη αυτή η ιστορία με τον Draymond, ξενέρωσαν οι μικροί, ο Kuminga μου, δηλαδή σαν να έχει χαλάσει αυτό, ρε παιδί μου, που λέμε, για να το συνδέσουμε πριν. ένας από τους superstars που δεν είναι ότι έχει και... Δηλαδή ο Κάρι ας πούμε δεν έχει μπει ποτέ στη συζήτηση αυτά που λέγαν πριν για το Γιάννη, για το Λεμπρόν, για τον Ντουράντ ή για οποιονδήποτε. Αυτό δεν γινόταν γιατί ο οργανισμός εξασφάλιζε μια σταθερότητα, μια ισορροπία. Πάνει και στους Γόριος αυτό να χάνεται φέτος. Έχει επίδραση ας πούμε και αγωνιστικά νομίζω αυτό το πράγμα. Αυτούς θα έλεγα ότι είναι. Οι Lakers έχουν λίπος να κάψουν, έχουν ακόμα. Θα γυρίσουν οι τραυματίες, κάναν τώρα 2-3 καλές νίκες. Δεν είναι για τους Lakers τους ή άλλους και για τους Warriors. Δεν είναι μεγάλη διαφορά αν θα βγουν 8 ή 9 ας πούμε.
100% και πιστεύω ότι τους Οκλαχώμα και τους Timberwolves βλέπουν σαν, ειδικά οι Lakers, σαν λουκουμάκια. Δηλαδή τώρα ο LeBron θα τα ζητήσει αυτά τα παιχνίδια. Προτιμάει να παίξει αυτούς από τον Denver. Και
το Memphis πέρσι το απέκτησε.
Ναι, ναι, εννοείται. Τι,
7-2 ήταν αυτό.
Πιστεύω ότι δηλαδή θα τα κοιτάξει αυτά τα match-up και όντως έχουν να κάψουν Lakers. Και πριν πάμε στα του χθεσινού παιχνιδιού, γιατί έχω πολλά πράγματα να σε ρωτήσω και για περί διαιτησίας και τα λοιπά.
Καλά, ντρέπεσαι. Εμένα βρήκε.
δεν μπορώ, είναι 43-16 βολές. Καταλαβαίνω ότι γιατί, για ποιο λόγο. Αλλά έχω δύο πράγματα να σε ρωτήσω. Εκεί που στάρει ο Clay το τρίποντο και δίνει τζάμπολ, έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί?
Σφύριξε κατά λάθος.
Σφύριξε κατά λάθος.
Είναι Albert Wilson. Του φυγε το στραγάλι.
Γίνεται και αυτό.
Από την έντασή του φυγε ανάσα παραπάνω και ακούστηκε το στραγάλι. Εντάξει, αυτό ήταν. Εν τω μεταξύ, το έχουν κάνει γιόλο όλο, έτσι. Δηλαδή, όταν θα βγει αυτό που λένε το report, γιατί κάνουν και αυτό, έχουν VAR μετά. Βγαίνουν και λένε, ξέρω εγώ, ότι η τάδε απόφαση ήταν λάθος τότε. Ναι, ωραία, χεστήκαμε. Δεν μας ενδιαφέρει. έχουν κάνει, τα έχουν μοιράσει σε κάποια φάση. Δηλαδή δίνουν ένα ανύπαρκτο φάουλ στο... Δεν θυμάμαι ποιος, στον Ντέιβις ήταν, ένα σε μια διεκδίκηση με τον Στεφ.
Τι εννοείς, είναι τη βολές που πάνε στην παράταση, στο box out λες.
Στην παράταση το στέλνει. Ναι, στην παράταση το πάει ο Στεφ. Βάζει την επόμενη επίθεση.
Ναι.
Μετά κάνει το χαστούκι στη μούρη του Ντέιβις ο Ντρέιμοντ και δεν το κοιτάνε καν για αντιαθλητικό. Τέλος πάντων, έχει φάσεις. Εντάξει, θέλετε να πούμε τώρα για τις βολές πάλι. Τι να κάνουμε, είναι άσωτη ομάδα οι Lakers, πάνε μέσα και κερδίζουν πολλές βολές. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καινούργιο φαινόμενο αυτό ότι στο Στεφ οι διαιτητές δεν δείχνουν το σεβασμό που το αρμόζει. Δηλαδή, άμα δεις τα νούμερα του Στεφ στις... πηγαίνει και πολύ μέσα από τότε που έχει διδέσει κιόλας και είναι και πιο χτιστός από το 15-16 που ήταν κυρίως περιφέρεια, πρέπει να του κόψουν το κεφάλι για να πάρει βολές.
Η τελευταία φάση που παίρνει ο Λεμπρόν δύο βολές είναι τρία βήματα.
Όχι ρε, δεν είναι τρία βήματα, τι λες?
Είναι σίγουρο?
Ναι ρε. Okay. Θα τα μετράω με
το μισό του NBA.
Μάλλον είναι φάουλ στο layup του Στεφ. Του σπρώχνω από πίσω.
Ναι, ναι.
Το λέγει. Όχι το σπρώχνω, του βρίσκει το χέρι αυτός που έρχεται από την baseline. Αλλά ξέρεις, εκεί ήταν και η φάση χτες ότι επειδή ήταν αυτό το match, δεν προλαβαίνουν να δίνουν και τα replay. Αν γινόταν στην Ελλάδα, θα είχαν βγει 40 ανακοινώσεις για το TNT.
Τώρα πάει, θα είχε βγάλει.
Γκασέτα και αυτό στο κάστα σας πάμε και τέτοια.
Ωχ, με αυτά είναι για popcorn να παίρνεις και να τα βλέπεις. Εν τω μεταξύ, εγώ που το είδα σε επανάληψη στο League, με το League Pass, τα δείχνει τα replay. Και πάλι, τέλος πάντων, τις μισές φάσεις δεν μπορούσα να τις καταλάβω τι και πώς.
Τα δείχνα γρήγορα, αυτό λέω. Τα δείχνα πολύ γρήγορα. Ναι. Δεν τα δείχνα αυτό που ξέρεις. Όταν σταματάει, σου δείχνουν από 40 λήψεις και ένα drone που περνάει πάνω από το γήπεδο.
Λοιπόν, η μερίστη εντάξει του NBA έχει αυτά λοιπόν. Δεν γινόταν να μην πούμε Milwaukee Bucks και για το χθεσινό παιχνίδι που ο Στεφ και ο LeBron έκαναν τα όργια που έκαναν και ο LeBron φέτος παίζει ανέφηβος. Περιμένω να δω...
Και ο Στεφ 36 είναι, μην ξεχνιέστε.
Και ο Στεφ 36 είναι, αλλά το 30... έχω συνηθίσει ρε παιδί μου το Στεφ ακόμα, δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι Warrior fan. Αλλά δεν γίνεται να μην λες ότι ο LeBron παίζει ανέφηβος. Και περιμένω να δω τι κινήσεις θα κάνουν οι Warriors, γιατί υποτίθεται ότι είναι all tradable Εκτός από τον Στεφ, αν και δεν νομίζω ότι θα φύγει, θα αλλάξει τον Green και τον Clay.
Ο Green το μεταξύ έχει κάνει ματσάρα χτες συγκλονιστική, έτσι. Συγκλονιστική ματσάρα έχει.
Είναι το impact και διάβασα και το, είδα και το PAR μετά το παιχνίδι και βλέπω συν 33 όταν ο άλλος, τον Warriors όλοι έχουν το καλύτερο 2. Οπότε...
Ωραία, τον Davis είναι φοβερός ο Draymond. Χθες έκανε match Draymond 16-17. Ήταν φοβερός, φοβερός. Σε άμυνα και επίθεση.
Και ξέρεις, όταν τα συζητάω με τον αδερφό μου, του λέω, επειδή είδα αυτό το παιχνίδι εκείνη την ώρα και εγώ το είδα σε επανάληψη, μου λέει, ναι, αλλά για πόσα παιχνίδια θα είναι αυτός ο Draymond. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι.
Θα τρελαθεί να αρχίσει τις κλωσοπατινάδες.
Τουλάχιστον αυτό θα έλεγα. Έχει σταματήσει τώρα να γίνεται τέτοιο.
Τον έστειλαν για αποθεραπεία 2 εβδομάδες και ό,τι πρόλαβε.
Αποθεραπεία, τι, ψυχική αποθεραπεία ή.
Ναι.
Είδε ειδικούς και τέτοια. Δεν γίνεται. Αυτό είναι anger management. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Ναι.
Ο άνθρωπος και χτες. Δηλαδή αυτό που ρίχνει στον Davis δεν είναι. Άμα δεν ήταν η ομάδα Davis LeBron, ξέρεις που είναι κουμπάρι και αυτό και ιστορίες. Άμα ήταν κανένας άλλος. Άμα ήταν ο Γιάννης, ας πούμε.
Flagrant one ή δύο. Flagrant one ή δύο.
Τίποτα δεν δόθηκε.
Ναι, ενώ τι είναι κανονικά.
Τουλάχιστον ένα. Όχι, δύο δεν είναι. Εντάξει, δεν το. Δεν τον έστειλε και στο νοσοκομείο. Αλλά ρε φίλε, τώρα αυτό ήταν γεμάτο. Όχι. Anyway, εντάξει.
Ωραία, ήταν όμως ένα παιχνιδάρα. Ήταν όποιος δεν έχει δει και έχει το League Pass να τη δει. Αλλά όπως έγραψες και εσύ στο Pick and Pop, αναδιάστατα τα highlights.
Ναι, παιδιά, γιατί είναι LeBron Steph. Όποτε πετυχαίνουμε LeBron Steph τώρα, ξέρεις, είναι σαν το Σμίγκολ με το δαχτυλίδι. Κρατάμε σφίγγλ.
Δεν ξέρεις πόσα άλλα θα υπάρχουν και ναι, είναι ανεκτήμη της αξίας. Αυτό τώρα μου θυμίζει λίγο τελείως άκυρο. Μου ήρθε έτσι φλασιά. Όταν ήταν το Μουντιάλ του 22 τώρα τα Χριστούγεννα, που υπήρχε μια έτσι πολύ κρυφή επιθυμία όλων κάπως λίγο να καταλήξει τελικό Αργεντινή με Πορτογαλία, δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά το νιώθα λίγο αυτό.
Μέση Ρονάλντο, ναι.
Ναι.
Ναι, αντίστοιχη φάση.
Κάτι αντίστοιχο, ναι.
Ναι, να το δούμε ρε παιδί μου έτσι, να το ζήσουμε. Έτσι,
θα κλάψει όλος ο πλανήτης, θα συγκινηθεί.
Θα. Θα χωριστεί στα δύο πρώτα απ' όλα.
Αυτό θα γίνει άμα παίξει, για να πάμε στα δικά μας, Φενέρμπαχτσε Μακάμπι στα play-off.
Τι Φενέρμπαχτσε Μακάμπι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πες.
Όχι, όχι.
Το πιο καυτό.
Λέω Φενέρμπαχτσε Μακάμπι γιατί τα παιχνίδια που παίζονται μέσα στην Τουρκία όταν παίζουμε τη Μακάμπι γίνονται στη Λιθουανία. Και όταν ρώτησαν το CEO της Ευρωλίγας, είπε ότι δεν ξέρω τι θα γίνει, αν γίνει αυτό το ζευγάρι μαζί.
Ναι. Φενέρμπαχτσε Μακάμπι. Τώρα είναι 5.
Είναι 5-7. Είναι πολύ πιθανό. Εντάξει, βασικά είναι πολλά πράγματα πιθανά αυτή τη στιγμή τώρα στην Ευρωλίγκα έτσι πώς είναι. Δηλαδή από τον δεύτερο μέχρι. Ξέρω εγώ. Μέχρι...
Μόνο το ένα έχει.
Μόνο το ένα. Ναι, μόνο η Ρεάλ. Άμα εξαιρέσουμε τη Ρεάλ, όλοι οι υπόλοιποι θα παίξουν ξύλο μεταξύ τους.
Ίσως αρχίζει και ξεκαθαρίζει και το play-in. Δηλαδή αρχίζει και ξεκαθαρίζει και το 10. Νωρίς είναι ακόμα, βέβαια. Ναι.
Το 10, γιατί ποιος θα είναι.
Είναι η Μπασκόνια στο 11. Ένας βασικά θα μείνει εκτός. Άμα εξαιρέσει την Μιλάνο, τώρα που βλέπω την βαθμολογία μπροστά μου, η Μιλάνο είναι στο 10-13, είναι αρκετά κάτω. Είναι στο 12, στη 12η θέση. Και μετά από πάνω είναι Μπασκόνια, Παρτίζαν, Βαλένθια και Ολυμπιακός. Με 12 νίκες.
Εκεί είναι το κρίσιμο. Δηλαδή νομίζω ότι βγήκε εκτός το Αστέρας Μπάγερν. Η ομάδα σε αυτό το γκρουπ που παίζει, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, το πιο κρίσιμο μάτς νομίζω τη σεζόν της είναι η Αρμάνη. Την πετυχαίνει τώρα. Δηλαδή αν η Αρμάνη κερδίσει, μπαίνει και η Αρμάνη στο γκρουπάκι εκεί πέρα.
Μπαίνει, με
το
Μπάσκο. Ναι.
Δηλαδή, βλέπεις, εκεί είναι ο τζόγος τώρα. Αλλά επί της ουσίας, παιδιά, μόνο το ένα ξέρουμε.
Και είναι και επιστροφή Μίροτιτς τώρα με τον Παναθηναϊκό, για να το πούμε και αυτό.
Ναι, ναι.
Και υπάρχει πιθανότητα να παίξει και στο Ιταλικό. Αν και εμείς εδώ τη Μιλάνο δεν την έχουμε σε ιδιαίτερη εκτίμηση στο podcast αυτό.
Όσο καμία εκτίμηση δεν έχω.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός άνετη νίκη για 20 πόντους.
Έτσι. Όχι, ρε.
Θα δούμε αν έχει γκάρτο Παναθυνακό, παιδιά.
Πρώτο... Παναθυνακό έχει τα θεματάκια με του γκάρτ τώρα, όντω. Χωρί Σλούκα, χωρί Βιλντόζα. Και με τον Αν, τι έγινε, κάτι έγινε τώρα στο μάτς με τη Μακάμπη, είχε ενοχλήσει.
Χτύπησε. Αφού δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε νομίζω...
Στο. Βγήκε στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Και μετά δεν πήγε καθόλου άλλο.
Καλά, έκανε μετά και ο Καλαϊτζάκη στο Διαμαντίδη.
Ναι.
Που να τον καθίσει έξω.
Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω. Έπρεπε ο Παναθηναϊκός να κρατήσει τον Γκάι, ή αν δεν έπρεπε να κρατήσει τον Γκάι, έπρεπε να έχει πάρει ή να πάρει, δεν ξέρω αν προλαβαίνει, άλλο ψηλό.
Ψηλό γιατί?
Γιατί θα μείνει με Μπαλτσερόσκι που δεν τον υπολογίζει. Και αν τραυματιστεί ένας εκ των Λεσόραντε το Κούμπο, μετά θα έχεις πρόβλημα.
Εντάξει, κοίτα. Νομίζω ότι το Κούμπο έχει πολύ καλή εικόνα όσο προχωράει η σεζόν. Δηλαδή,
ανεβαίνει.
Δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος θα είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά το Λεσόρ. Ίσως ήταν ο Μπαλτσερόφσκι στην αρχή της σεζόν και ο Κώστας ήρθε λίγο ως συμπλήρωμα. Με τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι ισχύει το εξής. Δηλαδή, εγώ τον Παναθηναϊκό τον έχω λίγο στο μυαλό μου, όχι αν του λείπει πεντάρι, είναι το πόσο. Αν είναι OK γενικά από μέγεθος. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει Χουάντσο, Παπαπέτρου, Μητογλου. Είναι τρία παιδιά που κατεβαίνουν στο τέσσερα. Καλά, οι δύο είναι και τεσσάρια κιόλας, έτσι. Δηλαδή, μόνο ο Παπαπέτρου δεν είναι. Ο Μητογλου μπορεί να κατέβει και στο πέντε. Σε μια συνθήκη. Παίζει καλά. Το δίδυμο γενικά δεν σπάει το Λεσόρε Μητογλου. Είναι καλά δεμένο. Αλλά δεν έχει γίνει παράγοντα στην εξίσωση καθόλου ο Χουάντσο. Τώρα, αν έπρεπε να πάρει άλλο ένα πεντάρι, δεν θα του έκανε μεγάλη διαφορά. Με ποια έννοια? Αυτό το ότι να έχουμε άλλον έναν, αν μας τυπήσει ο καλός, μία ή άλλη είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή,
είναι και λίγο τυχαίο αυτό.
Παιδί μου, δεν θα βρεις παίχτη τώρα, ας πούμε, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Του κάτσε τώρα η Κέντα, ας πούμε. Θα σου πω εγώ, επειδή συζητάγαμε και πριν για την ΑΕΚ, ας πούμε. Αν δεν έκανε τη βλακεία ο Καμπεγγέλε και δεν έφευγε ένα μήνα πριν, θα μπορούσε να πάρει τον Καμπεγγέλε. Μια χαρά παίχτης. Και έτσι όπως τον είδαμε και τρομερός ήταν, ειδικά απέναντι και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τον είδαμε απέναντι σε frontline Ευρωλίγκας. Θα μπορούσε να τον πάρει και να ήταν και πολύ καλός. Θα έχει την ίδια επίδραση με τους καλούς. Δηλαδή, αν είναι να χάσει τον καλό σου, έχεις θέμα. Δεν είναι ότι σου αλλάζει κάτι. Όσον αφορά τον Γκάι, είναι άλλη συζήτηση. Το αν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει άλλον έναν στα γκάρ, να του δώσει λίγο σκορ, να του δώσει λίγο να μπει να κάνει το. Να το πω λίγο έτσι. Να μπει να κάνει το Μακίσικ. Να μπει να κάνει το Λαρετζάκι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Παίρνω ένα παράδειγμα για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί δουλειά θα ήθελε έναν ο Παναθηναϊκός. Γιατί έτσι όπως τον βλέπεις τον Παναθηναϊκό, δεν λες ότι του λείπει κάτι στα γκάρντ με τη χρονιά που κάνει ο Γκραντ.
Δεν γίνεται. Εννοείται, αλλά δεν γίνεται να έχουμε και τρεις Ναν, ας πούμε.
Εντάξει, ο Ναν είναι ένα πράγμα μόνος του. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στήθηκε και ο Αταμάν το βασάνισε πάρα πολύ πώς θα ενσωματώσει τον Ναν. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ναν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι ακριβώς παίκτης συστήματος, αλλά δεν είναι και λάθος αυτό.
Ναι, δηλαδή, έχει πιο ατομικό ταλέντο.
Δεν χρειάζεται όλες οι ομάδες να είναι, πώς το λένε, ελβετικό σουγιάς. Δεν χρειάζεται όλες να είναι τέλεια ρυθμισμένες όλους τους ρόλους και όλα αυτά. Ο Παναθηναϊκός, ούτως ή άλλως ο Αταμάνας προπονητής, που βασίζεται πάρα πολύ όσον αφορά τα guard, στο ένστικτο και στην ατομική ικανότητα. Ο Ναν είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε και μπήκε έπαιξε. Είναι παιχταράς, η ποιότητά του δεν συζητιέται, ας πούμε. Αλλά επειδή θα προχωρήσει η σεζόν, μάλλον επειδή προχωράει η σεζόν και τον μαθαίνουν κιόλας τον Ναν, γιατί είναι ένας, όσο παιχταράς και να είναι κάποιος, είναι ένας άιζο παίκτης. Οι άιζο παίκτες σε αυτή τη λίγκα που δεν προστατεύει το επιθετικό ταλέντο, λέω εγώ, θα βρούνε ζόρια. Εκεί είναι που ίσως χρειαστεί κάποιος άλλος από τα guard να δώσει πράγματα. Μπορεί να ανέβει πολύ ο Βιλντόσα όταν επιστρέψει. Δηλαδή η τελευταία εντύπωση που είχαμε από τον Βιλντόσα ήταν πολύ καλή σχέση με το προηγούμενο, ας πούμε, διάστημα. Δεν νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό λείπει κάτι. Δηλαδή Εκεί καταλήγω ότι τον Γκάιλιγο τον έφαγε η Μαρμάγκα. Νομίζω ότι του έκανε του. Νομίζω ότι στο τέλος ο Αταμάν πήρε την απόφαση ότι θα ανεβάσω τον Καλαϊτζάκη στην ιεραρχία, ρε παιδί μου. Δηλαδή ότι δεν τον κρατάω τον άλλον για να παίξει αυτός, γιατί όσες φορές τον έχω βάλει, έχει κάνει αυτά που θέλω. Αν μπορεί ο Καλαϊτζάκης κιόλας, δεν λέω κάθε βράδυ, αλλά να το κάνει, ρε παιδί μου, 2-5. Να βάζει κανένα σουτάκι, να παίρνει κανένα drive, να κάνει κανένα κόψιμο. Δηλαδή είναι λίγο αμαρτία, ρε παιδί μου, όταν έχεις τόσο καλούς, όταν έχεις δημιουργούς και στα guard και στο και από τις άλλες θέσεις, ας πούμε, να μένουν όλοι στατικοί και να κοιτάνε. Δηλαδή ο Καλαϊτζάκης θα μπορούσε να ήταν να βρει όντους, ας πούμε, όβοντας ή συμμετέχοντας σε δράση μακριά από την μπάλα.
Shout out στον Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία σε αυτό που είπες πριν, ότι έπαιξε σαν το Διαμαντίδη προχθές. Έχει εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία, μπαίνει, ξέρει το ρόλο του, δίνει τα πάντα σε κάθε φάση, δίνει το 110%. Και νομίζω αυτό που ταιριάζει καλύτερα είναι ακριβώς το playstyle που λες, με τα κοψίματα και τα ελεύθερα τρίποντα, γιατί γεμίζουν οι δυνατές πλευρές, επειδή έχει την μπάλα Νάνο, Λεσόρ, και συνήθως έπαιρνε τα ξεμαρκάριστα σουτ της Μακάμπη.
Και ξέρεις τι παίζει με τον Καλαϊτζάκη, επειδή είναι λίγο. Εντάξει, δεν μας βγάλανε τα μάτια, δεν τους λέγαμε και σνάιπερ τους Καλαϊτζάκηδες, όσες φορές έχουμε δει. Αλλά ο Καλαϊτζάκης στη χρονιά που κάνει στη Λιθουανία, στη Ιλιατ Κάμπελη, στο EuroCup είχε 38% στο τρίποντο. Δεν λέω ότι είναι κανένας, ξέρεις. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδί. Δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς το λένε, μόνο δοκάρι ο Καλαϊτζάκης. Έτσι. Ίσως όχι και αυτό. Κάποιες βραδιές.
Μπορεί να δώσει πράγματα. Και για τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένα, μένα η άποψή μου είναι ότι όντως έχει πολύ βάθος στο ρόστερ. Απλά τώρα όντως βρίσκεται και σε μια κατάσταση που βασικά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, εάν είναι όλοι παίκτες υγιείς, δεν χρειάζεται καμία προσθήκη σε καμία περίπτωση. Τώρα αυτό βέβαια ισχύει για κάθε ομάδα. Όσες ομάδες έχουν υγεία, και αυτό που συνέβαινε και με τον Ολυμπιακό πέρυσι και πρόπερσι, που έπαιζε πολύ, πολύ μεγάλο παράγοντα, πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο, τέλος πάντων, παράγοντας των τραυματισμών, που ήταν υγιής όλη η ομάδα. Ήταν και αυτός ένας λόγος που τον έφτασε μέχρι εκεί που τον έφτασε. Αυτό.
Απλά ξέρεις, σε κάποιες ομάδες μπορείς να βρεις, παιδί μου, κάποια κατασκευαστικά θέματα. Να πεις ότι όντως εκεί βλέπω ότι κάτι λείπει. Όχι ότι λείπει παίχτης, λείπουν χαρακτηριστικά, ας πούμε. Παράδειγμα, ας πούμε, η Μπασκόνια δεν έχει παίχτη να πιέσει την μπάλα στην άμυνα. Αγκάρντ. Άμα το σκεφτείς. Κάνει ο Μακιντάιρ ο καημένος ό,τι μπορεί, ας πούμε, και δεν είναι και κανένας σούπερ φοβερός.
Δηλαδή, και με τον Ολυμπιακό στο πεντάρι, νομίζω, που από την αρχή της χρονιάς φώναζε ότι κάτι λείπει, μια αθλητικότητα.
Δεν το πολύ ακούω αυτό με το πεντάρι στον Ολυμπιακό. Εγώ στον Ολυμπιακό θα. Από την αρχή της τέτοιας ήμουνα ότι κάτι στα γκάρντ μου έλειπε. Αλλά να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως τον βλέπω τον Ολυμπιακό, αυτό που λες, υγιής ο Ολυμπιακός, με δεδομένο ότι είναι από τις ομάδες που έχει συνέχεια, έχει κορμό, έχει play style, έχει αρχές και όλα αυτά, κάνω πάσο. Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ αυτό που λέει ο Μπαρτζόκας. Μπορεί μερικές φορές να φαίνεται αιμονικός και αυτό και δογματικός και να τρελαίνονται ακόμα και οι Ολυμπιακοί που τον αγαπάνε μαζί του, να του λένε όχι, κάνεις λάθος, σου λείπει ένας, ξέρω εγώ, James, ένας Howard, ένας τέτοιος, ας πούμε, ένα απειροβολάι, ας πούμε. Εκεί κάνω πάσο. Δηλαδή δεν είμαι τόσο ότι στο δικό μου μυαλό, στον Ολυμπιακό θα τέριαζε ένας τέτοιος. Αλλά άμα παίζει έτσι, άμα παίζει ο Γκος όπως έπαιξε στο ΑΚΑ, δεν του λείπει κανένας τέτοιος. Καταλάβες, αυτό βάζω στην κουβέντα.
Η ουσία όμως είναι ότι, Δημήτρη, βλέπουμε, να βλέπουμε τα γεγονότα. Δηλαδή, σαν γεγονός είναι ότι ο Γκος, η αλήθεια είναι ότι όποτε έχει παίξει είναι καλός. Δεν υπάρχει μάτς που να έχω δει τον Γκος που να έχει παίξει και να πω δεν ήταν καλός. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα αυτά τα παιχνίδια. Με αποτέλεσμα η εικόνα αυτή να υπάρχει σε πολύ λίγα δεδομένα.
Ναι, και αντίστοιχα με αυτό που συμβαίνει με τον Γκος επιβαρύνεται ο Γόκαπ. Δηλαδή είναι φαύλος κύκλος οι τραυματισμοί. Οι τραυματισμοί είναι φαύλος κύκλος γιατί οι υγιείς επιβαρύνονται. Και δεν βλέπεις, για παράδειγμα, θυμηθούμε τώρα τον Παπα-Νικολάου. λέγανε όλοι για τον Παπα-Νικολάου πριν κάνει αυτή τη ματσάρα στη Μαδρίτη. Τον βγάλαν ξαφνικά τον Παπα-Νικολάου, το σύμπαν ας πούμε, ότι ο Παπα-Νικολάου έγινε τελείωσε, ξόφλησε. Και η Λάδια. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά, ο Παπα-Νικολάου έπαιζε πεντάρι στο ΆΚΑ. Δηλαδή έχει εξεράσει το γάλα της μάνας του ο Παπα-Νικολάου. Έρχεται από Ευρωμπάσκετ, έχει κάνει τη χρονιά την περσινή. Εντάξει. Αυτό είναι το.
Είναι όμως.
Να σου γυρίσω εγώ μια ερώτηση. Με δεδομένο ότι έχει αυτά τα προβλήματα. Πήρε γκάρντ. Πήρε τον. Τον πατριωτάκι μας. Το Μήτρου
Λόγκ.
Δεν ήταν άσχημος με τη Ρεάλ.
Καθόλου δεν ήταν. Ήταν και παραγωγικός και αυτά σύστηχε. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο κυνηγάς από τους 25. Πολύ ειδικών συνθήκων δηλαδή. Έχει παίξει ο Σίγμα 25 λεπτά. Έχει παίξει ο Πετρούσφε 14, δηλαδή λιγότερο από ό,τι περίμενε ότι θα παίξει. Δηλαδή είναι ένα πολύ περίεργο παιχνίδι και δεν ξέρω πόσο μπορώ να πιαστώ από αυτό το παιχνίδι.
Εντάξει, πόσο καιρό είναι, ρε παιδί μου, ο Μήτρου Λόγκ. Είναι, δηλαδή έχει παίξει. Πόσα μάτς έχει παίξει, 7-8.
Εμένα από το να μην μπει καθόλου στην εξίσωση, ακόμα και αυτό, ας πούμε, είναι, μπορεί να κέρδισε, να βγάλει ένα θετικό Ολυμπιακό, ας πούμε, από αυτή τη βραδιά στη Μαδρίτη. Που έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι είναι ένα παιχνίδι που. Θεωρητικά το έχεις ας πούμε στα χαμένα και εκτός άμα γίνει ξέρεις, κάποιο θαύμα, ξέρεις κάτι γίνει και πάρεις ένα διπλό στα καλά καθούμενα. Το γεγονός ότι επέστρεψε και πάλεψε παραλίγο ας πούμε, να πάρει τη νίκη σημαίνει ότι βγάζει κάποιους παίκτες προς τα πάνω, κάποιοι από το second unit ας πούμε που όντως δείξαν κάτι.
Εντάξει, αυτό το ρημαδιασμένο το second unit τον έχει πουλήσει φέτος πάντως. Δηλαδή...
Θα μπορούσαν οι περισσότεροι από αυτούς να αποτέλεσουν μια καλύτερη βάση ας πούμε, για επόμενες χρονιές. Γιατί εντάξει, ας πούμε, φέτος κάπως φαίνεται να γίνονται όλα πολύ έτσι, όχι καταναγκαστικά, δεν ξέρω ποια λέξη να βρω, αλλά θα μπορούσαν ας πούμε, όλες αυτές οι καινούργιες προσθήκες να ενσωματωθούν και να προσφέρουν ας πούμε, κάτι ως ένα καλύτερο σύνολο ας πούμε, για του χρόνου ή ξέρεις, πιο μελλοντικά.
Κοίταξε, είναι δεδομένο ότι αν αυτοί οι παίχτες δουλευτούν από τον Μπαρτζόκα και το καλοκαίρι, δηλαδή, καλά, ειδικά ο Πετρούσεφ, δεν λέω τώρα για το Σίγμα που είναι και μεγάλο παιδί, είναι άλλη κατηγορία. Ο Πετρούσεφ, ο
Μπρασδέκης.
Ο Μήτρου Λόγκ, ο Μπρασδέκης. Δηλαδή τώρα αυτοί οι παίχτες, αν κάτσει μαζί του ο Μπαρτζόκας άλλους 8 μήνες, δεν μου φαίνεται απίθανο να έχουν τη βελτιώση που είχαν όλοι. Ο Πίτερς, να πάρω το τελευταίο παράδειγμα. Αλλά απ' την άλλη μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν μιλάμε για την Μπάγκερν, δεν μιλάμε για την Άλμπα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος, είναι υποχρεωμένος. Δεν το ξέρει ο Μπαρτζόκας γιατί είναι και ο ίδιος Ολυμπιακός. Δεν είναι outsider στη φάση. Ο ίδιος ενσωματώνει πολύ περισσότερο την πίεση από ό,τι θα την ενσωμάτωνε, ας πούμε, αν ήταν η Φενέρ, ας πούμε, αν ήταν προπονητής στη Φενέρ, αν ήταν στη Μπασκόνια, ας πούμε, ή στην Εφές. Αυτό ισχύει στο 100%. Το ερωτηματικό που βάζω για την. Μάλλον ο πρώτος αστερίσκος τον έβαλες εσύ είναι το κατά πόσο αυτή η ομάδα μέχρι τέλος χρονιάς θα βρει υγεία. Είναι πολύ δύσκολο. Αν σε αρχίσουν οι τραυματισμοί, και δεν λέω τώρα για τραυματισμούς όπως του Μιλουτίνοφ, που του Μιλουτίνοφ είναι κάποια στιγμή, δεν υπάρχει τώρα συζήτηση. Ο παιδί γύρισε το πόντο στο κέντρο του γηπέδου σε μια φάση που γύρναγε στην άμυνα. Δεν είναι. Λέω για θλάσεις, για αμυϊκά, για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να σε αφήσουν. Αυτό είναι ένας αστερίσκος. Ο άλλος αστερίσκος, που εδώ πέρα, για να το φέρω και λίγο στα πιο πρόσφατα, είναι το αν ο Ολυμπιακός έχει όχι ακριβώς plan B. Το αν ο Ολυμπιακός έχει τρόπο να θυμίσει λίγο τον περσινό του εαυτό τα λεπτά που δεν έπαιζε ο Φαλ. Τι θέλω να πω. Είδαμε τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που τραυματίζει τον Μιλουτίνοφ στο ΆΚΑ και στο δεύτερο ημίχρονο στη Μαδρίτη να εμφανίζεται στον παρκή με μια συνθήκη την οποία δεν την έχουμε δει φέτος. Δηλαδή, κανένας από τους δύο πύργους δεν ήταν διαθέσιμος. Και μόνο ως αίσθηση, αυτό που σου άφησε ο Ολυμπιακός και στις δύο περιπτώσεις, με τα αντάρτικα σχήματα, έτσι, ειδικές συνθήκες, ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν πιο γρήγορος. Ήταν λίγο πιο απρόβλεπτος.
Να.
Ήταν μια ομάδα που Επειδή μου, όταν παίζεις. Να πω ένα παράδειγμα για να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Όταν παίζεις με αυτά τα κορμιά, η άμυνά σου δεν μπορεί να πάρει και δεν πρέπει κιόλας, είναι λάθος. Τα ρίσκα που μπορεί να πάρει μια άμυνα που παίζει κάτι πιο κοντά σε small ball, μπορεί να αλλάξει πιο εύκολα, μπορεί να κάνει μια περιστροφή πιο εύκολα. Ο Μιλουτίνοφ και ο Φαλ δεν μπορούν να κάνουν την ίδια περιστροφή στο τρίποντο που μπορεί να κάνει ο Πετρούσεφ ή ο Παπα-Νικολάου ή ο Πίτερς. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Αυτό τον Ολυμπιακό τον έκανε και στις δύο περιπτώσεις πάρα πολύ επιθετικό στο χειριστή. Αν θυμηθείτε το πώς γλίτωσε ο Ολυμπιακός το σημάδι στο Λεσόρ, στο Άκα, είναι ότι έβγαλε τα σηκώτια οποιοδήποτε πήγαινε να δώσει την μπάλα μέσα. Η μπάλα δεν πήγαινε μέσα με τίποτα. Έκλεψε και μπάλες και πήγαινε και πρώτος rebound. Μία παρόμοια κατάσταση είχαμε και στη Μαδρίτη. Βέβαια στη Μαδρίτη έχει κάνει ο Κώστας το... πώς το λένε, το Τζιοβάνι. Έτσι, έβαζε από παντού. Αλλά αν το θυμηθείτε αυτό, δηλαδή, ίσως, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα κρυμμένο, ας πούμε, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, που το είδαμε λίγο τώρα, που ίσως στο μυαλό του Μπαρτζόκα του μπει για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, αναποδιές και αυτά. Γιατί, το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός ο περσινός, όταν ήθελε να πιέσει την μπάλα, ήταν εφιαλτικό αυτό που συνέβαινε. Έτος είναι διαφορετικό. Ο Ολυμπιακός των 67 κατοχών παίζει καλή άμυνα, αλλά διαφορετική άμυνα από αυτή που έπαιζε πέρσι. Έπαιζε άμυνα, την παίρνω, φεύγω. Αυτό έκανε βάραγε κάτι σερί, έκανε κάτι 17-0, έκανε κάτι. Δηλαδή, παίζανε δύο ομάδες πέρσι, ξαφνικά ο Ολυμπιακός γίναγε το κουμπί και τελείωνε το μάτς. Ήταν τρίτη περίοδο και κοιτάγανε οι άλλοι το ταμπλό και έλεγαν γιατί χάνουμε 18 πόντους.
Είχε όμω και ένα Σάζα Βεζένκοφ που πήγαινε μέσα στην Πασκόνια πέρσι, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, και έχει βάλει 4 συνεχόμενα τρίποντα σε 4 συνεχόμενε επιθέσει.
Εννοείται. Εγώ δεν λέω ότι θα ήμουν τρελό. Ο βασικό λόγο που δεν παίζει έτσι είναι ότι επειδή λείπει αυτό ο Σλούκα δευτερευόντω. Και σωστά ο Μπαρτζόκα έχτισε μια ομάδα για να παίξει διαφορετικά, γιατί δεν γίνεται να πάει να κάνεις τρέλες. Να πεις ότι πάω με το ίδιο, με την ίδια φιλοσοφία. Έτσι. Αλλά λέω ότι σε μερικές φορές ίσως του φανεί χρήσιμο αυτό. Εγώ βλέπω ότι δεν νομίζω ότι έγινε από επιλογή. Δηλαδή, όχι, δεν νομίζω, σίγουρα δεν έγινε από επιλογή. Δηλαδή, αυτό που έγινε στο ΆΚΑ δεν είναι. Δεν σκέφτεται κανείς πριν το μάτς να χτυπήσει ο Μιλουτίνοφ. Θα βγει και με 5 φάουλ ο Πετρούσεφ, που by the way θα έχει κάνει και ματσάρα. Θα παίζω τα τελευταία 5 λεπτά με τον Παπα-Νικολάου στο 5 να σπρώχνω το Λεσόρα, ας πούμε.
Προσαρμόζει εκείνη τη στιγμή αναγκαστικά, θέλοντας
και
μη.
Και βλέπεις ότι η ομάδα ανταποκρίνεται. Και δεν ανταποκρίνεται επειδή σε έπιασε η αυτοθυσία. Είναι ότι επειδή πέρσι αυτή η ομάδα το είχε αυτό το στοιχείο, ρε παιδί μου. Βέβαια παίζει με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πέρσι. Γιατί είχε το Σάσα. Γιατί είχε το Άτι, ας πούμε. Αλλά σκέψου ότι πέρσι και ο Μακίσικ είχαν καλύτερη χρονιά και ο Λάρετζ. Δηλαδή, αυτοί που συμμετείχαν σε όλο αυτό το πανηγύρι και τη second unit δεν είναι οι ίδιοι φέτος. Γιατί ένα στοιχείο ακόμα είναι ότι παίζουν σε. Πώς να το πω. Σε πολύ χαμηλότερες ταχύτητες γενικά η ομάδα για να μπορέσει ο Μπαρτζόκας να την κάνει αποδοτική και αποτελεσματική. Ακρίσιμα.
Δεν έχω να σου προσάψω τίποτα σε αυτά που λες. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό ήθελα έτσι και για να τα κάνω λίγο πιο. Να δώσω μια φωτιά στα λεγόμενα. Και μπορεί να με ακούσει την τρελό να μου πουν. Θέλω ανταλλαγή, αν γινόταν έτσι, στο μυαλό μου. Μιλουτίνοφ με Τζος Νίμπο. Είμαι έτοιμος να με κράξουν όλοι, δεν έχω πρόβλημα.
Μιλουτίνοφ στη Μακάμπη και Νίμπο στον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι.
Υπέρ τίνος είναι αυτό το trade, θεωρείς?
Υπέρ της Μακάμπη θεωρώ, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω έναν Ολυμπιακό να παίζει και με τα δύο, προσπαθώντας να δώσει το Μιλουτίνοφ να παίξει όπως παίζει ο Φαλ. Εγώ βλέπω, δηλαδή με τα δικά μου μάτια, μπορεί να μην ισχύει, που ο Μιλουτίνοφ δεν είναι αυτός ο παίκτης. Και...
όχι, δεν έχει... όχι, πες.
Και δηλαδή δεν μπορεί να παίξει το playmaking ο Μιλουτίνοφ που θέλει να πάρει πάνω του την μπάλα. Πολλές φορές δεν ταΐζεται καν. Ο ρυθμός έχει γίνει πιο αργός, το ίδιο και στις δύο πεντάδες. Οπότε δεν μπορώ, αν πάω με συναισθηματισμό καθαρά πάω με Μιλουτίνοφ, αλλά για να δω ένα άλλο στοιχείο σε αυτή τη χρονιά, μέχρι τώρα που βλέπω, έτσι. Έτσι στο μυαλό μου δημιούργησε αυτό το trade.
Εντάξει, ένα σχόλιο για τον Νίμπο. Ο Νίμπο είναι παίκτης, ο Νίμπο είναι rim runner. Ο Νίμπο σε μια ομάδα που δεν έχει pick and roll δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που δεν έχει πολύ pick and roll στην παρέτρα του. Σε αντίθεση με τη Μακάμπη που είναι αφανκικότες. Παίζουν όλοι pick and roll. Πετάνε την μπάλα και διαρφώνουν. Βέβαια, βρίσκει πόντους δεύτερης ευκαιρίας ο Νίμπο, που είναι ο πρώτος επιθετικός rebounder στη λίγα. Δηλαδή εκεί θα φάει ψωμάκι. Θα σου δώσει πράγματα, ρε παιδί μου, στην αθλητικότητα και αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι ο Μιλουτίνοφ δεν τον χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο με το Φαλ. Σε ένα πράγμα μόνο να. Σε ένα πράγμα μένει ως εικόνα ότι λίγο τους χρησιμοποιεί το ίδιο. Είναι αυτή η ιστορία με τα. Το να βγει στην κορυφή και να ξεκινήσει όλη η δράση. Ο Μιλουτίνοφ είναι πιο πολύ παίκτης που θα κάνει πράγματα από το post. Δεν είναι τόσο καλός δημιουργός ο Σοφάλ, εννοείται. Αλλά είναι πολύ καλύτερος, ρε παιδί μου, εκτελεστικά. Δεν θα το έκανα αυτό το τρίτο. Δηλαδή, πιο πολύ, ρε παιδί μου, θα επιστρέψω στο κομμάτι γκάρντεγο. Δηλαδή, αν ανέβαζα κάτι. Αλλά να σου πω την αλήθεια τώρα, μια γενική τοποθέτηση. Κοντεύει Φλεβάρης. Έτσι. 10-11 αγωνιστικές έχουν μείνει. Δεν βαρεθήκατε με τα trades και τις μεταγραφές? Δεν βαρεθήκατε?
Όχι.
Δηλαδή κάθε φορά δύο καλά μάτς δεν κάνει μια από τις δύο ομάδες. Θέλει παίχτη εκεί. Δηλαδή καθίστε λίγο.
Ισχύει αυτό, πορεύεσαι με ό,τι έχεις και μετά κάνεις το λογαριασμό στο τέλος.
Εγώ θέλω να πω. Εγώ δεν λέω ότι τώρα θα γίνει trade. Είπα ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να γίνει αυτό. Αλλά να σου πω και την άλλη μεριά του νομίσματος. Που μπορεί να είναι λάθος, αλλά ο Μιλουτίνοφ αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ακροπληρωμένος παίκτης του Ολυμπιακού. Ξαναλέω, είμαι big fan Μιλουτίνοφ και συναισθηματισμό και όλα τα. Παίρνει 1,8 το χρόνο και θα μου βγάλει τη μισή σεζόν έξω και παραπάνω ίσως από τη μισή. Εν αντιστοιχεία, όταν είχε γίνει κάτι τέτοιο με το Χάκετ, το Χάκετ είχε πάρει δρόμο, να το πούμε ευγενικά. Μπορεί να ήταν λάθος, σωστό, δεν ξέρω. Οπότε, όταν μου βγάζει τη μισή σεζόν τραυματίας, ο πιο ακροπληρωμένος παίκτης μου και ο παίκτης που τον πήρα για να μου κάνει κάποια πράγματα και στην ουσία για τον οποιοδήποτε λόγο δεν τα κάνει, εγώ τι μπορώ να δω, ας πούμε?
Αλλά είναι γνωσμένης αξίας ο παίκτης αυτός. Δηλαδή δεν γίνεται να τον. Πώς να το πω. Δεν τον πουλάς αυτόν τον παίκτη. Ο παίκτης είναι κεφάλαιο για την ομάδα. Πρέπει να βρεις τρόπο να τον αξιοποιήσεις. Αν αποφασίσεις ότι θα πας σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Αυτό δεν θα αφορά μόνο το. Δηλαδή, αν αποφασίσει ο Ολυμπιακός να γίνει μια ομάδα που θα έχει. Πώς να το πω. Ένα στυλ διδήμου σαν τη Ρεάλ, δηλαδή να έχω τον Ταβάρες αλλά να έχω και το λίγο πιο mobile, ας πούμε τον Μπουαριέ, που δεν είναι δεν μπαλέτο ο Μπουαριέ, αλλά ξέρεις, δεν είναι αυτό το στυλιάρι, ας πούμε, που είναι ο Ταβάρες. Εκεί να το συζητήσω, ας πούμε, το τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Μιλουτίνοφ είναι ένας παίκτης που τον, πώς να το πω, με μια κακή χρονιά, ας πούμε, είμαι ούτε καν κακή χρονιά, με μια χρονιά στην οποία δεν ήταν ακριβώς διαθέσιμος τα περισσότερα μάτς.
Είναι και παίκτης συνδεδεμένος με την ομάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι παίκτης που, ας πούμε, ο Ολυμπιακός καλώς κάνει και επενδύει και ιδανικά, ας πούμε, θα έπρεπε να τον κρατήσει, να τον έχει σαν βασικό στέλεχος.
Κοίτα, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά με τα συμβόλαια δεν τα. Δηλαδή. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί ξέρεις, εμείς κρίνουμε αυτούς που μπαίνουν στο παρκέ. Δεν βγάζουμε εμείς το λογαριασμό. Αν ο Χουάντσο παίρνει 2 εκατομμύρια και ο Καλαϊτζάκης παίρνει 200 χιλιάρικα, με τον ίδιο τρόπο θα τους κρίνω. Το αν θα τους κρίνει διαφορετικά και πρέπει να τους κρίνει διαφορετικά η διοίκηση ή ο αταμάν, επειδή ο ένας παίρνει τόσα και ο άλλος παίρνει τόσα και δίνουν.
Αυτό θα γίνει ψαρμόδιος μετά.
Ναι, ακριβώς. Η κουβέντα, ας πούμε, που αφορά εμάς που είμαστε απ' έξω, το συζητάμε λίγο για τη φάση μας και επειδή γουστάρουμε το σπορ και όλα αυτά, νομίζω ότι, ξέρεις, κρίνεις αυτό. Για το Μιλουτίνοφ, δεν έχω την άποψη, ρε παιδί μου, ότι ήταν... Να το πω διαφορετικά. Θεωρώ ότι αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκας πέρσι ήταν πιο σωστό. Ότι είχε και τους αθλητικούς και τον πύργο. Το θεωρώ πιο... Πώς να το πω...
Πιο safe κάπως.
Μπορείς να παίξεις διαφορετικά πράγματα.
Αυτό εννοώ κι εγώ. Δεν εννοώ ότι ο Μιλουτίνοφ δεν είναι καλός παίχτης και...
Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι αυτό μετά θα είναι στο να σκεφτεί ο Μπαρτζόκας αν όντως θα ήθελα κάτι τέτοιο. Και αν σκεφτεί αυτό, μπορεί να δώσει το φάλ και όχι τον Μιλουτίνοφ. Δηλαδή μπορεί να προσθέσει, να πούμε τώρα, κάνουμε σενάρια, εντάξει, μπάμπα είναι. Μπορεί να προσθέσει, ρε παιδί μου, στην εξίσωση ένα Κλάιμπερν. Δεν ρίχνουμε τώρα κάποια φήμη, δεν κάνουμε αυτό του insiders κάθε 10 μέρες που ρίχνει ένα τέτοιο. Προσθέτοντας, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο παίχτη, καλύπτεσαι σε πολύ μεγάλο βαθμό, μάλλον βρίσκεις παραπάνω πράγματα σε μια θέση που δεν τα έχεις τώρα, κυρίως αμυντικά, ας πούμε. Καλά, για το επιθετικό δεν το συζητάμε καν. Και σε παίρνει ίσως να μην έχεις ένα πύργο τόσο επιδραστικό αμυντικά σαν το φαλ. Και να κρατήσει τον Μιλουτίνοφ, ας πούμε, στη θέση του. Ή να πάρεις και ακόμα ένα αθλητικό τεσάρι, ας πούμε. Κατάλαβες, δηλαδή, όταν οι προπονητές χτίζουν την ομάδα, δεν κοιτάνε την κοιτάνε, ρε παιδί μου, ως πίνακα ολόκληρο. Ως σύνθεση. Δεν κοιτάνε, νομίζω, θέση. Ο Ολυμπιακός, το έλλειμμα της αθλητικότητας που είπαμε και από την αρχή, αν θες να το εντοπίσουμε, δεν εντοπίζεται μόνο στη θέση 5.
Και στη θέση 4 είναι.
Και στη θέση 3. Ποιος είναι το αθλητικό τριάρι του Ολυμπιακού?
Κοίτα, αν πούμε ότι ο Μακίσικ παίζει το 2-3, μπορούμε να πούμε μόνο το Μακίσικ αναγκαστικά.
Ο Μακίσικ. Μπράβο, ο Μακίσικ. Για παράδειγμα, ένας παίκτης από τον Αλφα Ντιάλο, που τον είχαμε εδώ στο Λαύριο, τον πήγαν στον Παναθηναϊκό και τους είπε ο πρίφτης, δεν τον θέλω. Είναι η τέτοια. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, αλλά ας κρατήσουμε αυτό που μάθαμε. Ένας παίκτης, ας πούμε, αν έρθει στον Ολυμπιακό, αυτό το κομμάτι του παζλ, ένα τέτοιο, αλλάζει και όλη τη συζήτηση για τα γύρω-γύρω, σε άμυνα και επίθεση. Εδώ που είμαστε όμως, συζητώντας για την τωρινή χρονιά, αυτά είναι τα δεδομένα. Χρόνου μπορεί να μείνει ένας από τους δύο ψηλούς, έτσι. Να πάει σε άλλο κομμάτι. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον να μιλάς για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι ομάδα που έχει δομές, θεμέλια. Εκτός να γίνει κάτι, δεν ξέρω, δεν είναι απίθανο. Να μην πάει Final Four, να χάσεις τους τελικούς και να διώξεις τον Μπαρτζόκα. Δεν ξέρω. Πώς το λένε, δεν γεννηθήκαμε στο Λουξεμβούργο.
Αλίμονο.
Δηλαδή έχει ενδιαφέρον να το βλέπεις την εξέλιξή του. Γιατί και ο Μπαρτζόκας είναι ένας προπονητής που δεν είναι καθόλου, να το πω, σκαλωμένος, ρε παιδί μου. Τώρα τον Μπαρτζόκα τον κατηγορούν ότι είναι πολύ με το σετ και αυτά, και αυτό μετράει τις κατοχές και τους λέει τι σύστημα να παίξουν και όλα αυτά. Ο Μπαρτζόκας έπαιζε με τον Τιλίνι και τον Σβέντ, παιδιά. Δηλαδή έχει κάνει καλά τώρα, όχι τρελούς. Έχει κάνει καλά, έχει στήσει ομάδες γύρω από...
Θολωμένους.
Εντάξει. Από κινούμενα φλογοβόλα. Δηλαδή είναι προπονητής που γενικά το βασανίζει, ρε παιδί μου. Είναι ωραίος να βλέπεις τι ομάδες θα φτιάξει αυτός ο προπονητής. Και το ότι είναι εκεί και έχει, ας πούμε, μέχρι στιγμής την ασφάλεια και να κάνει και πράγματα, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Και κάτι άλλο που του δίνω τώρα τελευταία, για να δώσουμε μετά και στον Coach Ataman που ήθελα να πω πριν, είναι το early post παιχνίδι που παίζουν για να κάνει τα κοψίματα ο Μπραζδέκης. Δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα.
Ναι. Νομίζω το δείξε βίντεο του Βεζένκοφ. Δηλαδή κάποιος πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν την έκανε κανένας φέτος. Φοβερό.
Και shout out στον coach Άταμαν για την άμυνα που παίζει με τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν περίμενα σε καμία περίπτωση τέτοιο δείγμα και να είναι από τις καλύτερες Ευρωλίγκας, ναι. Και να υπάρχουν σταθερές όπως είναι ο Μίτογλου, ο Λεσόρ και ο Γκραντ. Δεν περίμενα το Μίτογλου βασικά σε αυτή την κατάσταση σωματικά και ούτε το Γκραντ εννοείται, αλλά τα έχουμε πει χιλιάδες φορές για τον Γκραντ.
Ναι, ναι.
Πώς έχει δεσί έτσι άμυνα από τον Παναθηναϊκό?
Ναι, αυτό.
Εντάξει, για να το συνδέσουμε με το. Ο Παναθηναϊκός παίζει την άλλη άμυνα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που προκαλεί γεγονότα στον αντίπαλο. Δηλαδή, δεν προκαλεί μόνο την αστοχία του. Ας πω ένα παράδειγμα. Ο Ολυμπιακός είναι η αντίπαλη του σουτάρουν με το τρίτο χειρότερο ποσοστό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τι κάνει, οδηγεί την αντίπαλη επίθεση σε κακές εκτελέσεις. Εντάξει. Και ποντάρει. Έχει πολύ καλό rebound grip. Ποντάρει ότι θα πάρει το αμυντικό rebound, θα πάρει την μπάλα, θα βγει σε δικιά του κατοχή, σε set. Ο Παναθηναϊκός είναι μια άλλου τύπου άμυνα. Είναι μια άμυνα η οποία είναι πρώτη στην πρόκληση λαθών στον αντίπαλο. Οι αντίπαλοι του δεν σουτάρουν με πολύ κακά ποσοστά. Νομίζω είναι 8-9 στο συγκεκριμένο τέτοιο. Μια average εικόνα έχει αυτό. Δηλαδή ότι αν βρεις. Αν ξεφύγεις από αυτό το πράγμα, θα βρεις πιθανότητα μια καλή εκτέλεση και μετά παίζεις με τις πιθανότητες στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι μια ομάδα ο οποίος πιέζει πάρα πολύ την μπάλα. Είναι πρώτος σε πρόκληση λαθών. Αυτό είναι όλο Grant. Όλο. Έτσι. Είναι επίσης Λεσόρ, που είναι ένας από τους καλύτερους ψηλούς στις αλλαγές στην Ευρωλίγκα. Και η Ευρωλίγκα παραμένει μια λίγα στην οποία τα πράγματα συμβαίνουν από τους guard. Άρα αν μπορέσεις αποτελεσματικά να πιέσεις τους guard, να βρουν μπελά και ίσως βρεις την καλύτερη και μπάλες να φύγεις στο ανοιχτό γήπεδο, νομίζω ότι ο Αταμάν έστησε μια ομάδα, επειδή είναι Αλεπού, επένδυσε αμέσως στο πρώτο πράγμα που του δούλεψε. Το πρώτο πράγμα που του δούλεψε είναι αυτή η τριάδα που περιέγραψες. Δηλαδή, ο Grant, Μίτογλου και ο Σόρ. Αν θυμάστε, αυτοί οι τρεις κάποια στιγμή βαράγανε 30 πλάσο καθένας. Καλά, ο Γκραντ βαράει ακόμα.
Αυτοί οι τρεις ήταν που και από την αρχή μέχρι να βρει ένα δέσιμο ο Παναθηναϊκός ήταν οι σταθεροί, ήταν οι σταθεροί παράγοντες, όντως.
Έτσι λοιπόν έφτιαξε τη σταθερά του ο Παναθηναϊκός. Και όταν φτιάχνεται αυτή η σταθερά, μετά η ομάδα θα περπατήσει πάνω εκεί. Δεν θα περιμένει. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό ήταν το πλάνο εξ αρχής. Δηλαδή, αν δεις την ομάδα που έφτιαξε ο Αταμάν. Λες ότι έφτιαξε μια ομάδα στην οποία την μπαγκέτα θα την κουνάει ο Σλούκας Κοβιλντόσα, θα βουτάει στο καλάθι ο Λεσόρ, ακροβολισμένη στο πλάι
το Χουάντσο. Ναι.
Εντάξει. Και όποιος άλλος μπαίνει, και ο Μίτογλου έχει καλό σουτάκι και mid-range, δηλαδή να καλύψει αυτό τον μεσαίο, τον ενδιάμεσο χώρο, ας πούμε, να μπορεί να πάρει εκτελέσεις. Spread pick and roll, Μίτσιτς, Λάρκιν, τα γνωστά, έτσι, και πάμε. Δεν είδαμε όμως αυτό. Μάλλον δεν είδαμε αυτό. Το βλέπουμε και αυτό διαφορετικά. Στο ΣΕΤ ο Παναθηναϊκός είναι μια τέτοια ομάδα. Σλούκας, Ναν, Γκραντ. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο στον Παναθηναϊκό. Αλλά η άμυνά του είναι αυτή που τον έχει κάνει top 4 ομάδα αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος σε points per position. Είναι, τα χαρτιά είναι η τρίτη. Στους πόντους που δέχεται ανακατοχή είναι δεύτερη, καλύτερη άμυνα. Αυτό είναι τρομερό επίτευγμα και είναι, ξαναλέω, οι καλοί προπονητές πάνε με αυτό που τους δουλεύει. Δεν πάνε με την ιδέα. Εγώ θα πεθάνω με τις αρχές μου.
Σίγουρα ο κόουτς Αταμάν ξέρει τον τρόπο. Ξέρει τον τρόπο για να φτάσει την ομάδα στο επίπεδο.
Να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ένα παράδειγμα είναι ο Αταμάν, η ομάδα του σπάει κόκαλα στην άμυνα. Και ένα άλλο παράδειγμα, παιδιά, είναι ο Σάρας, που έχει πάει στη Φενέρ και η Φενέρ βαράει τις 90 τη μία μετά την άλλη.
Μου έχει κάνει φοβερή πάσα τώρα για τις δύο ερωτήσεις πριν κλείσουμε. Η μία ήταν αν η Φενέρ πιστεύει ότι θα είναι η καλύτερη ομάδα δεύτερου γύρου και βάσει το πώς έχει ξεκινήσει και το πρόγραμμα που έχει. Αυτή είναι η πρώτη.
Ναι. Έχει μεγάλες πιθανότητες να είναι. Δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό θα λείψουν οι δύο πλάγοι. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα η Φενέρ χωρίς Πιέρ και Χέις. Ειδικά πίσω, έτσι. Γιατί εντάξει, θα βάζεις 95, αλλά μην φας και 100. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά δεν βλέπω κάποια άλλη ομάδα να είναι τόσο... Έχω αυτή την πίστη για την Παρτίζαν.
Ίσως και ο Παναθηναϊκός. Ίσως και ο Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός, ναι. Απλά ξέρεις... Ναι, και ο Παναθηναϊκός. Γιατί όχι ο Παναθηναϊκός. Απλά ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, έχει... Το έχει πάρει καιρό τώρα. Αν πει και Φενέρ το έχει πάρει καιρό. 7 στα 9 έχει.
Αυτοί οι δύο. Άμα εξαιρέσει τη Ρεάλ, νομίζω αυτοί οι δύο είναι που είναι έτσι πιο φορμαρισμένοι τώρα.
Ναι, ναι. Σου λέω, έχω και την Παρτίζαν στην καρδούλα μου.
Αυτή ήταν η τελευταία ερώτησή μου για την Παρτίζαν. Ότι αν είναι το ίδιο φόβητρο με πέρσι, εννοείται έχοντας υπόψη τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και ένα καμπόκλο ο οποίος έχει μπει μέσα και είναι plug and play. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος μπήκε και ήταν σαν να την αρχή την πρώτη μέρα της ομάδας.
Εντάξει, εκεί ήταν σαν... Εκεί έλειπε κομμάτι ολόκληρο. Δηλαδή ο καμπόκλο μπήκε σε θέση που, ξέρεις, ήταν φτιαγμένη για τον καμπόκλο. Θέλουμε ένα ψηλό παιδί αθλητικό να μπορεί να σουτάρει κιόλας λίγο, ξέρεις, να είναι και λίγο στην άμυνα να μην κοροϊδεύει. Κοίτα, η Παρτίζαν... Είναι πιο μυστήρια ομάδα της φετινής EuroLeague. Ποια έννοια? Ότι, ρε παιδί μου, στους δείκτες, στη φιλοσοφία, μοιάζει πολύ με πέρσι. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα επιθετικά στο σετ. Είναι μια αρκετά ύποπτη αμυντικά ομάδα. Έχασε τον Αβράμοβιτς που γύρισε τώρα, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, είναι γενικός κανόνας στις ομάδες που είναι κακές αμυντικά. Άμα λείπει κιόλας αυτός που είναι το αμυντικό χαφ, έτσι που, αυτός λίγο που θα τρέξει παντού, θα κόψει, θα κάνει, εκεί τα πράγματα πάνε κατά διάολου. Περιμένω, ξέρεις τι περιμένω, η ελπίδα μου, βλέπω τον BJ Dozier και τον χαίρομαι. Η ελπίδα μου είναι ότι θα δούμε ένα τρομερό φινάλε από Panther. Ξέρεις, πώς ήταν πέρσι που πήρε 3-4 μόνος του, Μονακό, Πάρτα, buzzer beater, τι θέλετε. Αυτό, δηλαδή να κάνει ένα μήνα Panther, να την πάει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν θα την πάει στην Εξάδα, να την πάει εκεί κοντά, να μπει με φόρα, γιατί αν θυμάστε πέρσι με τη φόρα μπήκε η Παρτίζαν στα playoffs.
Η ομάδα νομίζω η καλύτερη ομάδα δεύτερου γύρου, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Αν δεν πέφτουν τα μπουκέτα, μπορεί να τελειώνουν και 3-0 η σειρά, έτσι όπως είχε πάει, ας πούμε, η ιστορία. Άρα αυτή είναι πώς το λένε, ο κρυφός μου πόθος για το δεύτερο γύρο είναι αυτός. Φοβάμαι λίγο για την αγαπημένη μου Virtus. Μας βλέπω πολύ καλά.
Εγώ αν είχες στο προηγούμενο podcast, τέλος πάντων, είχα πει στο Βαλάντι ότι βλέπω 4 στα 12 για τη Virtus στις επόμενες αγωνιστικές.
Κάτι γλώσσα σου, ρε.
Να κάνω μια φαν ερώτηση λίγο, έτσι, λίγο πριν κλείσουμε. Μια πιθανή για του χρόνου μετακίνηση η Χεζόνια και τα Βάρη στον Παναθηναϊκό, σε τι επίπεδο θα μπορούσε να τον φτάσει γενικά?
Στην Ευρωλίγκα, τι είναι? Δεν υπάρχει. Αλλά κοίτα, και ένας από τους δύο να έρθει. Μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα.
Να γυρίσει. Τώρα συζητάμε για υπερπαίκτες.
Αλλά κοίταξε, δεν είναι, αν δεις τον τρόπο που κινήθηκε στην αγορά φέτος ο Παναθηναϊκός και τη δεδομένη σύνδεση που υπάρχει με το Χεζόνια ειδικά, δεν είναι κάτι απίθανο. Δηλαδή, αν φύγει ο Χεζόνια από τη Ρεάλ, έχει φύγει βασιλιάς. Επίσης, η Ρεάλ έχει 8 συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι. Δεν θα μείνουν όλοι. Δηλαδή, οι καλοί τους, δεν λέω πώς το λένε, τους παππούδες, είναι και τρεις.
Αυτοί θα μείνουν εκεί, θα τελειώσουν εκεί, εντάξει. Είναι...
Δηλαδή μου, αυτοί και να μην μείνουν εκεί, δεν θα πάνε σε μια ομάδα να τις αλλάξουν τη μοίρα. Κατάλαβες? Ναι, δηλαδή, ναι. Αυτοί έχουν χρησιμότητα εκεί. Και τους φοβάσαι μάλλον εκεί.
Σωστό.
Δηλαδή, αν
σωστό.
Πάει ο Κοζέρ στην Μασκόνια, ας πούμε, να θυμηθεί τα νιάτα του, δεν θα μας αλλάξει και τη ζωή. Αλλά ο Κοζέρ στη Ρεάλ είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί το Μάιο. Είναι αυτό, είναι λύκο στο δάσο. Μην παίξει τσιρά με τη Real ή Final Four, είναι διαθέσιμο ο Κοζέρ. Δεν θες να το ζήσεις αυτό. Είναι Βαμπύρ. Είναι White Walker. Ακόμα και στο μάτς με τη Real, με την Εφές. Στο μάτς με την Εφές που τελείωσε το καλύτερο μάτς που έχουμε δει ποτέ, το 130-126, σε μια φάση, παιδιά, τον σηκώνει από τον πάγο και τον βάζει man to man στο Λάρκιν. Είναι αυτό που, δηλαδή έπαιξε, δεν ξέρω, έπαιξε 30 λεπτά τελικά ο... Λες, ρε κέρατα, 40 χρονών κοντεύεις. Κάτσε, ψύχασε. Έσπαγε screen, τράβαγε φανέλες, τον έγδερνε, τον έκανε, δηλαδή φοβερός, φοβερός.
Και παίχτης που έπαιζε μπάμπερ και έχει μείνει πόσο 10 χρόνια στη Ρεάλ. Είναι απίστευτο.
Πρέπει να είναι, κοίτα, νομίζω ότι ήταν σίγουρα το 15 ήταν που κέρδισε τον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι, ήταν.
Άρα είναι 8 χρόνια από τότε. Είναι, είχαμε τον άλλο, τον Τζέσι Κάρολ, ας πούμε, τον αχώνευτο. Τώρα έχουμε αυτόν. Όχι, εντάξει, δεν είναι αχώνευτο.
Εντάξει, τώρα τι λέμε. Όλοι οι Ρεάλ έχει φάτσει εγκληματίες. Ο Μούσα, ο Ντεκ, ο Ρούντι Φερνάντες. Αυτοί είναι όλοι εγκληματίες.
Ο Ντεκ δεν είναι εγκληματία. Ο Ντεκ είναι, κλέβει μηχανάκια. Δεν είναι, μικροκλοπέ. Είναι τώρα.
Εγώ έχω μία. Έτσι μου έδωσε ο Βαλάτης καλή πάσα για τα Βάρες και χεζόνια που έκανε. Θέλω να σου πω, είσαι ο προπονητής του Ολυμπιακού και πρέπει το καλοκαίρι έχεις να αποφασίσεις για Πίτερς και Κάναν. Τελειώνει το συμβόλαιο τους και το δύο. Τους κάνεις, τους κρατάς και τους δύο.
Εννοείται τους κρατάς και τους δύο. Αβλεπεί. Και ξεκινάει το ρόστερ του χρόνου.
Σε ρωτάω γιατί αριθμητικά, να σου αναλύσω τη σκέψη μου, είναι ο Γόκαπ και οι 5-6 Έλληνες που δεν τους ακουμπάς και αναγκαστικά Έλληνες δεν θα ακουμπήσεις. Είναι ο Γκος που φαίνεται να είναι από τους αγαπημένους παίχτες του coach και έχει και ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Είναι ο Μπραζδέκης που έχει κλειστό, ο Πετρούσεφ που έχει κλειστό, ο Φάλ που έχει συμβόλαιο, ο Μιλουτίνοφ που έχει συμβόλαιο και ο Μακίσικ. Ο Σίγμα που ας υποθέσουμε ότι θα φύγει.
Ναι.
Ποια είναι τα κουκιά που μένουν, θέλω να πω, θα φύγει ο Μακίσικ, δεν νομίζω.
Όχι, θα σου το πω απλά. Υπάρχει καλύτερος παίχτης που θα βρεις διαθέσιμο από τον Γκάναν σε αυτή τη θέση. Σκέψου λίγο την αγορά. Εννοώ να μείνει ένας από την G League και να τον δοκιμάσουμε.
Όχι, για μένα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το θέτω σαν ερώτημα και εγώ γιατί και εγώ είμαι περίεργος.
Αντίστοιχα για τον Πίτερς, δηλαδή να κάνεις την επιλογή να αφήσεις να φύγουν οι δύο καλύτεροι παίχτες στη φετινή σεζόν, για να κάνεις upgrade πρέπει να είσαι πάρα πολύ σίγουρος. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, αν να πάρει το Λάρκιν, να φύγει ο Κάναν, ξέρω εγώ. Καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή, αν παρουσιαστεί μια τέτοια δυνατότητα και το εμπόδιο σε αυτό είναι ο Κάναν, που δεν είναι ο Κάναν, δηλαδή θα θυσιαστεί άλλος.
Ναι, ναι.
Με κάποιο τρόπο, ας πούμε. Έτσι. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο κανονικά είναι untouchables. Εκεί που θα μπλέξει το πράγμα είναι ότι αυτή η πιθανότητα να βρουν περισσότερα λεφτά στην αγορά. Να βρουν δηλαδή καλύτερα συμβόλαια και να φύγουν. Όχι να τους αφήσει ο Ολυμπιακός. Αλλά ξέρεις, να εμφανιστεί μια ομάδα. Ξέρουμε, θα γίνει και με τις Ρώσικες του χρόνου. Με τα Ντουμπάι και τα θεωρίες αυτές για αγρίους. Αλλά όχι, ο Ολυμπιακός νομίζω αυτούς δεν πρέπει να τους...
Δεν τους ακουμπάς.
Να τους πειράξει. Ναι, ναι.
Okay, θα δούμε. Έχουμε ανυπομονησία και για το Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για καλοκαίρι, αλλά φτάσουμε μέχρι και έχει ψωμάκι για να δούμε και το Moses Wright που...
Τα πάντα όμως θα κρυφθούν το πώς θα πάμε μέχρι το καλοκαίρι. Δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε τώρα θεωρητικά θα έχουν μια βάση συζήτηση. Αν είναι ο Σίγμα MVP των τελικών της Α1, θα συζητάμε αλλιώς.
Εντάξει, αν είναι ο Σίγμα ο MVP των τελικών της Basket League, εγώ θα παίξω στο NBA σχεδόν.
Δηλαδή... Άρα θα γίνει δήμαρχος Πειραιά.
Ναι, ναι.
Στα χέρια.
Να δούμε. Έχει πολύ ψωμί ακόμα και αν τους βρούμε, αν και βρεθούν και οι δύο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και Playoff Ευρωλίγκας, εκεί θα γίνει... η μεγάλη, ας πούμε.
Πιστεύετε, μια ερώτηση και από μένα. Πιστεύετε ότι θα είναι και οι δύο στα playoff?
Κουτσά
στάδα, έτσι.
Κουτσά στραβά, πιστεύω ότι θα είναι.
Θα καταλήξει.
Θα είναι.
Νομίζω ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα είναι σίγουρα. Δύσκολα τον φαντάζομαι να μην μπαίνει. Δηλαδή θεωρώ ο Παναθηναϊκός θα είναι και εξάδα. Τώρα με τον Ολυμπιακό είναι το πώς θα διαχειριστεί το όλο αυτό το θέμα τώρα και με τους τραυματισμούς. Δεν έχει και πολύ εύκολο πρόγραμμα και λίγο ας πούμε Ολυμπιακό εγώ φοβάμαι. Άμα ήταν ένας από τους δύο να μην είναι στα play-off, ίσως τον Ολυμπιακό θα έλεγα, αλλά πιστεύω ότι θα χωθεί κάπως εκεί την τελευταία στιγμή.
Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ θα τους δούμε στα νοκάουτ. Πάντα, εβδομάδα ανά εβδομάδα αλλάζω άποψη για το αν θέλω να τους δω μαζί.
Ναι. Είναι δηλαδή... και έτσι πώς κυλάει, νιώθω ότι στο τέλος θα κάπως θα το φέρει έτσι η κατάσταση που θα διασταυρωθούν κιόλας με Παναθηναϊκό πλεονέκτημα.
Θα το στήσει η Ευρωλίγκα να παίξει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Δεν ξέρω.
Αλλά είναι οι δουλειές που κατηγορούν δεν είναι
κανένα. Ναι. Καλά, φέτος υπήρχε μια συνωμοσιολογία για την πρώτη αγωνιστική, ας πούμε, αλλά και όταν φανερό, εντάξει.
Ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, ας πούμε, βλέπω τώρα το που λες για το πρόγραμμα. Κοίτα, τα τρία επόμενα, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός πάρει τα τρία επόμενα, που είναι Άλμπα μέσα, Μπάγκερν έξω, Βαλένθια έξω, φτιάχνεται.
Φτιάχνεται, ναι. Είναι αυτά τα εκτός έδρας τώρα. Και νομίζω μετά το break έχει και τρίτο συνεχόμενο εκτός.
Ναι, έχει Ζάλγκυρης έξω. Μετά έχει μέσα τη Βίρτους. Παναθηναϊκό, Εφές, Βιλερμπάν. Τελειώνει με τους Σέρβους.
Έχεις το καλό ότι δεν έχεις καμία από πάνω σου που είναι εκτός έδρας. Δηλαδή όλες που έχεις εκτός έδρας είναι από κάτω σου. Νομίζω εκτός από την...
Ναι.
Τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο φετινός Ολυμπιακός είναι κάπως σαν την Παρτίζαν πέρσι. Δεν λέω still playstyle, λέω ότι κάπως είναι το Dark Horse. Δεν πιστεύω ότι τον θέλει κάποια ομάδα στα playoff.
Σίγουρα, καμία δεν τον θέλει. Καμία δεν τον θέλει το... Ξέρεις τι, ένα πράγμα που το συζητάγαμε off the record με τον Καούρη, τον Χρήστο, που λέγαμε ρε παιδί μου ότι επειδή το είχαμε πει και οι δύο σε διαφορετική, χωρίς να έχουμε συνηθεί, είχαμε πει εγώ και ο Παναγιώτης και ο Χρήστος ότι ρε παιδί μου αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός είναι εξουθενωτικό, το ότι παίζει όλα τα μάτς στις 67 κατοχές, όλα τα μάτς του Ολυμπιακού είναι ντέρμπι. Δηλαδή δεν γίνεται να ξεφύγει ένα μάτς που ο Ολυμπιακός καταφέρνει και το κρατάει σε σκάκι. Μία σου και μία μου. Μπορεί να είμαι άστοχος στο τέλος ή να είσαι εσύ άστοχος στο τέλος και να κερδίσεις εσύ εγώ, αλλά θα κριθείς τα τελευταία τρία λεπτά. Άμα δεις η συντριπτική πλειοψηφία των μάτς του Ολυμπιακού είναι έτσι. Και μία θα γκρινιάζουν γιατί δεν τα βάλαμε και μία θα λένε τι γαμάτι που είμαστε που δεν τα φάγαμε. Απ' την άλλη βέβαια. Και εκείνη το αστερίσκο στη συζήτηση. Αν όλη σου τη σεζόν το έχεις πάει έτσι, όταν πας στα play-off που είναι όλα έτσι δεδομένα, είσαι σαν το ψάρι μες στο νερό. Τα μάτσα αυτά τα έχεις παίξει. Έτσι παίζεις όλη τη σεζόν. Δεν είσαι η χαρούμενη μπεταλουδίτσα Φενέρ που ανοίγουμε το ρυθμό και πάμε και αυτό. Σε πετυχαίνει μια, ξέρω εγώ, Βαλένθια και σου λέει εδώ πάμε, θα ξεράσει το γάλας μάνας στους 70 πόντους, ας πούμε. Ξέρεις, είναι μια υπόθεση εργασίας τώρα, ξέρεις, συζητώντας στο χαλαρό. Αλλά ίσως, ρε παιδί μου, στο τέλος παίξει και ένα ρόλο αυτό, ξέρω εγώ.
Θα μπορούσε, ναι.
Στα play-off όλοι με το pace του Ολυμπιακού θα παίζουν.
Είναι άλλη ιστορία. Καμιά... Άλλη ιστορία regular season, άλλη ιστορία playoff, προφανώς.
67-68 κατοχές. Εντάξει, η Real θα ξεφύγει όποιον βρει 8 να τον ξέρει. Καλώς τα παιδιά 3-0. Όλα τα άλλα νομίζω θα πάει ξύλο. Δεν έχει.
Και νομίζω κιόλας ότι αυτή η χρονιά συγκεκριμένα, εκτός από το ζευγάρι που θα είναι η Real με όποια θα τερματίσει 8η. Θεωρώ ότι στα υπόλοιπα ζευγάρια το πλεονέκτημα έδρας μπορεί και να έχει πολύ μικρή σημασία. Δηλαδή, απλά το σημαντικό θα είναι, ξέρεις, να είσαι στην οκτάδα. Αν όχι στην 8η θέση για να αποφύγεις, ας πούμε, Ρεάλ, να είσαι, ξέρω εγώ, από 2 έως 7 πλεολόγος.
Σίγουρα, αλλά ξέρεις, αυτό ισχύει για αν δεν το πας σε πέμπτο παιχνίδι. Γιατί ο νόμος του πέμπτου παιχνιδιού στα play-off της Ευρωλίγκα ισχύει τράβα τους. Ότι αν ο γηπεδούχος πάει στο πέμπτο, αλλά αν μπορείς να κάνεις break, να το κλείσεις τα τέσσερα, εκεί είσαι καλά, ας πούμε.
Θα δούμε.
Η ευχή μου για το 1-8 πάντως είναι να πετύχει η Ισπανική. Δηλαδή η Ρεάλ με Ισπανική τι θέλω. Για να έχει και ένα παραπάνω τέτοιο. Γιατί όσο και αν εμείς την τρέμουμε τη Ρεάλ, την τρέμουμε, ενώ οι ομάδες οι εκτός Ισπανίας, οι άλλοι που παίζουν, που βρίσκονται,
είναι
σχετικοποιούν λίγο.
Να.
Δηλαδή το Ρεάλ Βαλένθια, η χαρά με την καταστροφή, θα είναι μια σειρά που θα έχει ίσως ψωμάκι.
Εγώ θα έλεγα κιόλας ένα guilty pleasure έτσι λίγο, να τερματίσει η Παρτίζαν 8η, να παίξει Real Partizan playoff. Δεν ξέρω, έτσι.
Θα είναι τέλειο. Αλλά φοβάμαι ότι θα τους κάνει μια χαψιά, ρε παιδί μου. Θα είναι τέλειο, θα είναι ωραίο.
Νομίζω
και
τώρα
με λίγο σφυρίχτρα υπέρ Παρτίζαν.
Ναι, ναι.
Ξέρεις, με τύψεις. Δραμάτια. Λίγο για το τέλειο, ξέρεις.
Λοιπόν, αυτά είχαμε στην ατζέντα. Εγώ κάτι που ήθελα να πω στην αρχή και δεν το είχα πει είναι ότι ο Δημήτρης που τους ακούτε μέσω Pick and Pop είναι ο λόγος που εγώ ήθελα να κάνω podcast και ξεκίνησα να κάνω podcast μαζί με τον Βαλάντη. Και να μπείτε να τους ακούτε, τους βρίσκετε στις πλατφόρμες. Τους βρίσκετε στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcasts. Να τους βάλετε και τις αξιολογήσεις σας. Και να ακούτε και τον Δημήτρη στο YouTube, στο νέο του στη νέα του εκπομπή με τους Μπεταράδες. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, Μάγκη, εσείς ήσασταν υπέροχοι.
Ελπίζουμε να σε έχουμε και στο μέλλον έτσι σε πιο καυτά σημεία της σεζόν που έρχονται. Και
ελπίζω, δεν την έκανα την ερώτηση. Ήθελα να την κρατήσω. Πιστεύετε στο Pace and Space, έτσι δεν είστε τίποτα.
Όχι.
Αλλημερολογείτε.
Πιστεύουμε και γι' αυτό διαλέχτηκε. Γι' αυτό διαλέχτηκε.
Έτσι, μπράβο.
Και εμείς θα μας βρείτε, ξέρετε που θα μας βρείτε, στο Spotify, στο Apple Podcast και εμείς. Και κάντε εκεί τα follow, τα subscribe σας, πατήστε τα καμπανάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πλέον έχουμε μπει δυνατά στα charts. Είναι η πρώτη φορά χάρη σε εσάς. Και ελπίζουμε να μείνουμε εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους.